Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас в цьому випуску. 4 військових поранені минулої доби на Донбасі. Суд сьогодні проведе засідання у справі Труханова. Після стрілянини біля Агентства нацбезпеки США затримали 3 людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штабі АТО заявляють, що в зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів минулої доби поранень зазнали 4 українських військовослужбовців. Всього, за даними штабу, бойовики здійснили 14 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України, особливо активно діяли за темної пори доби. Згідно з повідомленням, обстріли напередодні з боку бойовиків тривали біля Троїцького, Лозового, Травневого, Майорська, Авдіївки, шахти Бутівка, Водяного, Новотроїцького та Красногорівки. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових в 2 обстрілах впродовж 14 лютого, а в угрупованні ДНР наразі не повідомляють, як минули останні години. Солом'янський районний суд Києва на сьогодні переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу одному із фігурантів справи про завдання збитків місцевому бюджету Одеси. Суд ухвалив відкласти розгляд відводу головуючому судді Віктору Фоміну до ранку. Після розгляду питання про відвід суд продовжить розгляд клопотання про запобіжний захід Петрові Загородієнку. Він представник компанії, яка продавала будівлю, що раніше входила до майнового комплексу одного з заводів. Національне антикорупційне бюро напередодні заявило про затримання в аеропорту Бориспіль міського голови Одеси і його заступника, яких підозрюють за володіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Наступне ще засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську заплановане на 28 лютого, повідомила Дарина Оліфер, прес-секретар президента України в тристоронній контактній групі екс-президента Леоніда Кучми. 14 лютого член гуманітарної підгрупи, перший віцеспікер Ірина Геращенко заявила, що засідання її підгрупи завершилося безрезультатно через, цитую, деструктивну позицію підтриманих Росією бойовиків.
Міжнародна тема.
У США в штаті Меріленд внаслідок стрілянини і інциденту з авто біля штаб-квартири Агентства національної безпеки США 3 людини затримані, щонайменше 3 травмовані, повідомила тамтешня влада. Офіційні особи кажуть, що інцидент стався близько 7 ранку у Форт Меді на базі, де розміщується Агенція національної безпеки, одне з головних розвідувальних агентств уряду США. На відео, що показували ЗМІ, нібито є отвори від куль на лобовому склі транспортного засобу. Хто стоїть за цією атакою, наразі невідомо. Жодне угруповання на себе відповідальності не взяло.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Почнемо програму із розмови на тему про американську військову допомогу Україні. Чи допомагає вона підвищити боєздатність українських збройних сил?
Звісно, допомагає. Це допомагає як в повищенні нашого оборонного потенціалу, так і в проведенні реформ.
Чи сприяє допомога США зміцненню оборонного потенціалу України? Коли прийдуть очікувані джавеліни та інша летальна зброя? Як узгоджується озброєння України і політико-дипломатичний шлях врегулювання на Донбасі? Про це будемо говорити з гостями нашого ефіру. Слухайте його на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму, на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM і дивіться відеоверсію програми на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Проект федерального бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 рік передбачає для України 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони. Про це повідомляє посольство України в Америці на своїй сторінці у Фейсбук. Згідно з повідомленням, ці кошти спрямують на надання Україні військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і Сил безпеки України. Тим часом уряд США вже передав Збройним силам України 2,5 тисячі приладів нічного бачення на загальну суму майже 6 мільйонів доларів. Докладніше про військову допомогу США Україні і як вона впливає на ситуацію на Донбасі, будемо говорити з гостями студії. Наразі із нами на зв'язку керівник об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук. Вітаю вас, пане Костанчук.
Доброго ранку.
Пане Костанчук, ви як учасник бойових дій можете нам розповісти, власне, якої у першу чергу допомоги зброї потребує, ну, власне, Збройні сили України?
Ну, будь-якої, скажімо так. Дякуємо за все, тому що не завадить нічого. Єдине, що, звичайно, 6 мільйонів доларів закуплені там нічного бачення, там тепловізори, це все добре, невчасно і мало. В першу чергу нам потрібні джевеліни, в першу чергу нам потрібна важка зброя, високоточна зброя, і зброя, яку можна використовувати проти важкої техніки Російської Федерації.
А скажіть, а от на цей момент, яка зброя переважає, ну, в наявності є, яких вона років, якого вона виробництва, от те, що є ще до отримання допомоги?
У нас все совєтського виробництва, все дуже застаріле, все не модернізоване і все дуже погано. Як тільки, значить, починається розмова про те, що нам треба звідкись і у кого що допомогу, у мене постає питання, чому цього не роблять і країни. Країна, яка запускати на космічну орбіту кораблі, виготовляти двигуни для ракет і так далі, може випускати абсолютно все. За три роки, я вам нагадаю, Німецька Германія перейшла від планерів з дерева до винищувачів на реактивній цезі. Німецька Германія, да?
Фашистська
Германія. Ми за три роки прийшли тільки до того, що тепер з гордістю повідомляємо, що ми виготовляємо на рік 70 танків. Це під час військових дій, під час очікування, як нам запевняють наші ж керівництво військове, що ми очікуємо в будь-який момент війни з Російською Федерацією. Ми могли б випускати по 700 танків на рік, і це було б нормально, якби ми цього захотіли, і якби для цього, до чого підключились ті, хто в чому зацікавлені, повинні були б бути. Військово-політичне керівництво країни. Чому у нас статки олігархів за останні три роки збільшились в рази, і ми говоримо про мільярдні статки? У нас Ахметов там з 3 мільярдів, тепер у нього там 9 мільярдів доларів і так далі. Там у нас Петро Порошенко там з 2 мільярдів там до 5 мільярдів виросли статки. А ми говоримо про те, що ми просимо американців на 200 мільйонів доларів нам в наступному році надати якесь там обладнання. І це ще ж треба, щоб пройшов рік, щоб ми його отримали. А якщо ми отримаємо агресію Російської Федерації завтра, післязавтра, через місяць або через три місяці, що ми будемо робити з цими 2000 тепловізорів? Та нічого. Нам потрібно високотехнологічне, високоточне, важке озброєння для того, щоб Російська Федерація розуміла, що вона понесе величезні втрати в разі атаки на Україну. Мало того, нам це озброєння потрібно, щоб звільнити наші території, для того, щоб ми спокійно зайшли в Донецьк і в Луганськ, і Російській Федерації в голову не прийшло в цей час піти, значить, в атаку на Україну.
Зрозуміло. Дякую вам. А з нами також вже з'явився на зв'язку виконувач обов'язків заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України Леонід Голопатюк. Вітаю вас, пане Голопатюк.
Да, доброго ранку, пане Дмитро.
Скажіть, будь ласка, от оборонний бюджет США на нинішній фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, ще 200 мільйонів пропонують закласти на наступний, 19-й рік. Достатні обсяги. Просто важко це слово, ми не можемо вимагати більшого, ніж дають, але... Чи цього вистачає, власне, чи достатня ця допомога?
Я вам нагадаю, якось в одній розмові з високими посадовцями запитали декількох міністрів оборони західних країн, чи їм достатньо буде бюджетів, ті, які виділяє уряд. І жоден з них не зміг відповісти позитивно, сказали. Вони сказали таким чином, що грошей в армії завжди не вистачає. Це для початку. Дивіться, 350 мільйонів, які затверджені президентом Трампом, тобто це вже, як кажуть, факт, і ми будемо з нетерпінням очікувати, коли в рамках цих саме коштів ми зможемо отримувати матеріально-технічну допомогу. Те, що стосується 200 мільйонів, знаєте, я б... зараз не говорив з такою впевненістю про ці 200 мільйонів, тому що ця сума може змінюватися. Чи вистачає, чи не вистачає, знаєте, треба дякувати американському уряду за те, що вони все-таки віднесли Україну вже тепер до того невеликого списку кола країн, яким надається досить суттєва, потужна матеріально-технічна така допомога. Я вже не кажу про те, що сьогодні, якщо взяти співробітництво в військовій сфері між Сполученими Штатами і Україною, то я не побоюсь застосувати таку термінологію. Ми де-факто вже навіть не партнери, ми вже союзники. І розумієте, що такий статус, він надає певні преференції. Він відносить нас до пріоритетних країн, які дійсно... потребують такої допомоги.
Зрозуміло. А скажіть, от доповідь була вчора, здається, американської розвідки. Зробили висновок, що конфлікт на Донбасі у цьому 2018 році навряд чи буде врегульований. І говорять, що так само і наступ жодної зі сторін малоймовірний. Чи поділяєте ви, по-перше, цю думку? І друге, якщо малоймовірний наступ, якщо війна лишається такою окопною, то чи потрібна ця допомога і такі великі фінансові вливання?
Давайте ми не будемо обмежуватися тільки конфліктом на Донбасі. Справа в тому, що вся матеріальна допомога, вона спрямована в першу чергу, і це самий головний пріоритет, це на реформування українського війська і на особливо на підвищення їх оперативних бойових спроможностей. Коли коли російський агресор буде знати, що українське військо – це потужна сила, то це буде єдина гарантія, можливо, того, що жодної ескалації він ніколи не розпочне. Те, що стосується так званої доповіді Stratford, американської розвідки, аналітичного цього центру, сьогодні дуже багато таких розвідок, і сьогодні дуже багато аналітики, яким чином буде розвиватися конфлікт, і чи перейде він у гарячу фазу в стадії ескалації, чи він буде переходити в заморожений статус. Я б взагалі не сильно так довіряв цим розвідкам, тільки ні причині. Треба аналізувати факти, треба аналізувати, що відбувається в самій Росії, адже ви знаєте, цей рік надзвичайно важкий для Російської Федерації. Я маю на увазі і вибори, і чемпіонат світу, і те, що країна перебуває під санкціями, тому сьогодні треба просто дуже плідно співпрацювати з міжнародними нашими партнерами і союзниками, щоб дійсно конфлікт, ця війна все-таки не перейшла в якийсь заморожений стан. Краще таким шляхом розмірковувати.
Зрозуміло, а давайте трошки детальніше. От керівник об'єднання учасників АТО Тарас Костанчук, перед вами ми з ним говорили, він зараз є з нами на зв'язку, каже, що от оці 2500 приладів нічного бачення не так то й потрібні. Він бачить інші потреби Збройних сил України. Що ви про це скажете?
Ну, дивіться, я буду, так скажу, я поважаю точку зору Тараса, але давайте так, не будемо обмежуватися тим фактом, що нам нещодавно передали 2500 цих нічних приладів. Справа в тому, що це не тільки прилади входять до цілого комплексу міжнародної цієї матеріально-технічної допомоги. Допомога, вона дуже охоплюється. Давайте згадаємо, ми все-таки в рамках цієї допомоги отримали і радари, так звані контрбатарейні радари. Ми отримали і санітарні автомобілі, і хамери. Ми отримали дуже багато засобів зв'язку, засобів контрснайперської боротьби. Я вже не кажу про такі речі, як сотні тисяч медичних засобів і таке інше. Тобто, розумієте, в рамках цієї допомоги Міністерстві оборони, Генеральному штабі визначені пріоритети, що саме ми хотіли б отримати в рамках, ну, умовно кажучи, цієї 350 мільйонів. Але ми ще забуваємо один аспект, чомусь про нього ніколи ніхто не хоче говорити. Всі чомусь фокусуються тільки на якихось приладах, на якихось те, що ми говоримо, залізі. Вдумайтеся, яку консультативно-дорадчу допомогу сьогодні надає американська сторона. У нас сьогодні завершується підготовка 10-го вже батальйону на відомому Яворівському міжнародному центрі безпеки і оборони. Міжнародної безпеки. У нас працює дуже потужна консультативна дорадча група, яка, якщо не помиляюсь, десь порядка 650 документів нових настанов згідно з натівськими стандартами допомогла розробити. Цей перелік дуже великий. Можна далі продовжити. Я розумію, що ми обмежені в часі. От. Тому мова йде не про якісь там нічні прилади, тільки. Да. Допомога абсолютно всеохоплююча, вона така точкова, от, і вона суттєва.
Дякую. Пане Костанчук, а як би ви оцінили оцю консультативну допомогу з боку США? Як, на вашу думку, наскільки вона потрібна, ефективна?
Вона дуже потрібна і дуже ефективна, але вона абсолютно, скажімо, не відповідає моменту, сьогоденню. Ми говоримо про цю допомогу і взагалі про допомогу, про підготовку на Яворі, на цьому полігоні. Так, начебто у нас немає війни. Якби у нас була мирна зараз ситуація, ми спокійно реформувались, те, що треба було зробити 25 років тому, і говорили про це 25 років тому, що от найближчі 5 років у нас буде таке спокійне реформування протягом найближчих там 5 років. Я все розумів. Але вибачте мене, у нас четвертий рік іде війна, і ми підготували аж 10 батальйонів, які за стандартами НАТО. Це значить, у нас там, ну, плюс-мінус, щоб ви розуміли, це там 5 тисяч вояків. Це відповідає зараз викликам? Це відповідає ті, те, що ми можемо виставити на противагу 150-тисячній армії, яку готова Росія, те, що вона показала на своїх навчаннях близько кордонів України, застосувати при атаці на Україну? Ну і що ми підготувалися? Да, звичайно, це все добре. Але повірте мені, якби ми ввели себе відповідно до ситуації, тобто ж ввели війну, а не жили мирним часом і говорили про якісь там домовленості, то у нас би була б допомога від партнерів в рази, а може і на порядок більшою. Америка допомагала Ізраїлю, крихітному Ізраїлю, коли той вступив у війну з арабським світом, по 500 мільйонів на рік доларів. одразу вже було виділено для того, щоб переоснастити, миттєво переоснастити ізраїльську армію, підготувати і так далі. А спостерігаючи наші західні партнери, спостерігаючи за тим, що відбувається всередині України, тобто ж розкрадання, Укроборонпром, ці всі скандали, скандали на сотні мільйонів доларів, які кудись пропадають, корупційні скандали, крадуть, розкрадаються, хто нам буде допомагати? Звичайно, вони допомагають, звичайно, велика подяка, звичайно, дуже добре, що це відбувається, але це абсолютно не відповідає викликам, які зараз стоять перед Україною, тій загрозі, яка стоїть перед Україною, тій загрозі, яку визнає РНБО. Про те, що ми в будь-який момент можемо очікувати атаки Росії. І ніякі аналітики, звичайно, тут не можуть передбачити, Путіну зараз вигідно чи не вигідно робити цю атаку. Можливо, вони це зроблять якраз тому, що у них вибори для того, щоб показати свою силу і так далі. Ми цього не знаємо. Ніхто цього не може передбачити. Це дуже і дуже мізерно, це дуже мало, це дуже не відповідає тому, що зараз стоїть перед Україною, тим викликам, які стоять перед країною, перед загрозою.
Пане Костянчук, от, власне, практично в продовження цього хочу ще спитати. Ми поговорили про зброю. А як забезпечена на сьогоднішній день українська армія іншими, простішими, ну, тобто матеріальне забезпечення, якщо от не про зброю говорити, то чого вистачає, не вистачає зараз?
Ну, все те, що було в 2014 році. Ну, послухайте, як у нас були якісь автомати Калашникова, які нам подіставали невідомо звідки, ми їх там приводили до пуття, і вони клинили у нас, повірте, вони клинили. Два Калашникова в бою заклинило. І так далі. Так і зараз все це оснащення...
Я маю на увазі простіші речі, що, ну, зі зброєю я вже зрозумів, я маю на увазі простіші речі, навіть одяг, їжу і там, ну транспорт.
Ні, нічого не скажу, більш-менш їжею все нормально, всі забезпечені, не треба вже волонтерам нічого возити, з їжею розібрались, їжею забезпечені і одягом теж забезпечені, вже немає тієї форми паскудної, яку нам дали, яка там загоралась від сірника і так далі. Те, що стосується от простих речей, одяг, взуття і їжа, зараз цим всі забезпечені, тут нема питань.
Зрозуміло. Пане Голопатюк, от щодо зброї стрілецької, щодо калашникових, які клинять, от, ну, власне, можете відреагувати, підтвердити чи спростувати? Чи змалювати перспективи?
Дякую, так. Я пану Тарасу дякую за те, що він все-таки підтвердив, що у нас дійсно по порівнянні і з 2014 роком сьогодні майже не існує якихось проблем там із харчуванням, із формою одягом. Тобто те, що називається тилом, і те, що називається логістикою, слава Богу, вже все працює, запрацювало, і сьогодні менше скарг. Ну, знаєте, не буду багато коментувати. У пана Тараса своя точка зору, слава Богу, що він її розуміє. Да, можна критикувати наших західних партнерів. Давайте пам'ятати відомий вираз, що у кожної країни є свої національні інтереси, вони притримуються саме цих інтересів. От. І я тут не дуже сильно агресивно у них так, як кажуть, критикував їх, тому що вони тільки нещодавно, як один вираз одного політика був, Європа нарешті проснулася в 2017 році, і Північно-Атлантичний альянс активізувався нарешті і вийшов на східний фланг. Тому де-факто все-таки якісь дії вони демонструють, і це є досить непоганим таким стримуючим фактором для Росії. От. Ну, а те, що стосується наших загроз, да, загрози залишаються, хто б там що не говорив, ми нічого не можемо передбачити, що там у голові у Путіна, тому що саме ця людина головним чинником і головною загрозою для України. От. І те, що стосується автоматів, ну, розумієте, сьогодні не про автомати.
Про переозброєння власними силами. Крім допомоги, ми можемо щось змінити?
Я вам так скажу, сьогодні досить потужний крок зробив, хоч хто б там не говорив, але наш оборонно-промисловий комплекс починає творити в якійсь мірі чудеса, тому що не в автоматі зараз справа. От. У нас з'являється високоточна зброя, у нас з'являються свої високотехнологічні зразки озброєння, і, звичайно, ми дуже хотіли, щоб вони швидко ставали на ми їх брали на озброєння. От в цьому зараз, тому що ми протистоїмо зараз не автомату Калашникова, а ми протистоїмо Росії, яка досить сильно просунулася саме в засобах радіотехнічної розвідки, РЕБ, високоточних боєприпасів. От це, на мою думку, набагато пріоритетніше. От тут хотілося б швидше, щоб ми рухалися.
Зрозуміло. Пане Костанчук, я от вас хочу запитати вже не про забезпечення армії, не про допомогу, а взагалі, ви от, оскільки зараз не є, да, дійсним військовослужбовцем, ви не обмежені, ви можете висловлювати точку зору, яку захочете. Так, от тому я вас хочу спитати, який ви бачите шлях повернення, звільнення Донбасу, військовий, дипломатичний? Ну, бо часто люди, які, знаєте, при посаді думають одне, але мають казати, ну, правильні речі, які відповідають курсу держави, власне. От як ви бачите, чим мала би займатися зараз українська армія? Чекати в окопах чи щось інше? Сірі зони, йти в наступ?
Неодноразово казав і ще раз повторю, ніяких різних шляхів немає, ніяких векторів немає, є один шлях, це всі розуміють, це тільки військового повернення територій, які у нас брали. Це і те, що стосується Донбасу, і те, що стосується Криму. Це треба підготуватись, я сподіваюся, що підготовка йде, не будемо тут розкривати секрети, і природно, що всі люди не можуть знати, і населення країни не може знати про всі плани, які є в Генеральному штабі Збройних сил України і так далі. Але інших шляхів немає. Без силового повернення ці території повернуті не можуть бути. Все інше – це зрада, все інше – це словоблуддя, обман і так далі. В інтересах України, в інтересах нації – це піти в наступ, спокійно звільнити ці території і потім думати, як повернути Крим. А ось Крим уже повертати дипломатично, військовим шляхом. Тиснути на Росію, до кінця тиснути, там санкції тільки збільшувати, і все це пов'язано повинно бути з Кримом. Потім спокійно зайти в Крим.
Але ж головний аргумент проти цього – ризик великих людських втрат.
Нація не може втрачати території. Тоді вона втратить себе як країна, як держава і так далі. Тут немає альтернативи. Як тільки нація втрачає якісь території і не реагує адекватно на це, значить нація може зникнути як така. Тут немає, я готовий померти за країну, я готовий зі зброєю в руках захищати кожен метр своєї країни. Я готовий, щоб це робили мої діти, мої друзі готові теж це робити, готові відправляти своїх дітей на цю війну. Нація повинна себе захищати. Інакше не буде ні України як такої, ні нації українці теж як такої.
Дякую вам, пане Костанчук. Пане Голопатюк, є буквально хвилина, якщо ви хочете, ну, відповісти, відреагувати. Так, не почуємо ми відповіді вже на це питання, мабуть. Ну, що ж, власне, часу практично вже не залишилось. Тоді ще думка така от є, ну, проста, власне, думка, але на завершення якраз вона підсумує нашу розмову. Допомога, яку надає США Україні, дуже корисна. Про це нам каже директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
В эту сумму входит достаточно много позиций, как в отношении, скажем, поставок вооружения, так и консультативной помощи, то есть приезда сюда советников, консультантов и тому подобное. Конечно, это помогает. Это помогает как в повышении нашего оборонного потенциала, так и в проведении реформ. То есть это не только касается, скажем, повышения боеспособности вооруженных сил.
Ну, отже, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський бачить потенціал і перспективу, що сполучені допомога США підвищить обороноздатність Збройних сил України. Власне, про це ми і говорили, будемо завершувати. З нами в ефірі разом були виконувач обов'язків заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал Леонід Голопатюк і керівник об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук. Говорили, власне, ми про обсяги і потреби у допомозі Україні з боку США, про ситуацію на Донбасі, про можливі шляхи до повернення окупованих територій під контроль Києва. Ну і на цьому наш час, відведений для цієї розмови, добігає кінця. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар. Залишайтеся з нами.
Зустрічаймо новий день разом. «Ранкова свобода» розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Аннексия или осетинский сценарий для Крыма? Экс-депутат Пономарев сделал заявление в суде. ВИЧ-инфицированные в Крыму могут обращаться в Европейский суд по правам человека. На просмотре у футбольного клуба «Таврия» находятся 4 игрока. Сейчас подробнее. Экс-депутат Государственной Думы России Илья Пономарев выступил свидетелем в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском суде Киева. Пономарев накануне заявил, что президент России Владимир Путин лично принимал решение о начале аннексии Крыма в ночь на 23 февраля 2014 года.
22 числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как попытку покушения с участием иностранных спецслужб. И в этот же день состоялось, там, как известно, бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. И в ночь с 22 на 23 было собрано узкое совещание. Там присутствовало, кроме Путина, 4 человека, высшее руководство России.
По его словам, на закрытом совещании верхушки российской власти не все поддержали аннексию полуострова, взамен предлагая осетинский сценарий для Крыма. В своих показаниях бывший российский депутат сослался на источник, который присутствовал на этом совещании. Оболонский райсуд в конце июня прошлого года перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Экс-президент, который сбежал в Россию после расстрелов на Майдане, обвинение отвергает. Задержание в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко – очередное показательное дело с целью консолидации крымчан против Украины, заявил эксперт крымской правозащитной группы Александр Седов в эфире «Радио Крым Реалии». По его словам, российские власти заинтересованы в широком разглашении фактов задержания якобы украинских шпионов в аннексированном Крыму. Правозащитник полагает, что если бы Давыденко был шпионом, то дело не подлежало бы огласке. 12 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. МИД Украины потребовал от Кремля официально подтвердить факт задержания. Глава Российской общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что крымчане должны помогать российским спецслужбам разоблачать людей, которых подозревают в шпионаже. ВИЧ-инфицированные, живущие в Крыму, могут подавать жалобы в Европейский суд по правам человека из-за исключения из перечня жизненно необходимых противовирусных препаратов для терапии ВИЧ. Об этом в эфире «Радио Крым Реалии» заявил адвокат, президент Всеукраинского правозащитного движения «Гидность», которое специализируется на защите прав людей с ВИЧ-СПИДом и уязвимых групп, Татьяна Бардунис.
Не опускать руки, я всегда это говорю, не опускать, потому что мы понимаем, что очень часто спасение утопающих бывает делом рук самих утопающих, понимаете, да, как бы это цинично ни звучало. Но у этих людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом, есть определенная специфика поведения. Я бы хотела этим людям посоветовать встать на ноги, расправиться и начинать сражаться за свои права. В том числе есть возможность обращения в Европейский суд по правам человека.
13 февраля Госкомцен Крыма сообщил, что на полуострове утвержден новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2018 год. В нем нет препаратов от вируса иммунодефицита человека. Умер пастор Александр Хомченко, который прошел через пытки боевиков, поддерживаемой Россией группировки ДНР, передает Радио Свобода. Хомченко было 59 лет. В последнее время он вел богослужение в Маринке. До событий весны 2014 года Александр Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке. После одного из богослужений его арестовали. 9 дней Хомченко удерживали в захваченном помещении областного управления МВД Донецка, а позже в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки. На просмотре у симферопольского футбольного клуба «Таврия» находятся 4 потенциальных новых игрока команды. Об этом «Крымреалии» рассказал генеральный директор клуба Алексей Кручер. Он добавил, что это точечное усиление и, возможно, не последние новички в межсезонье. Сейчас на просмотре находятся 2 вратаря – Максим Тельнов и Владислав Флаговский, и 2 защитника – Николай Стыценко и Станислав Шифоростов. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 12 градусов тепла, временами пасмурно. В районе Чангарынова, Алексеевки плюс 3, дождь, Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Суды в Киеве признали виновными в государственной измене и дезертирстве крымчан Максима Одинцова и Александра Баранова, перешедших в 2014 году на службу из украинской армии в российскую. Как проходило задержание и судебный процесс над обоими фигурантами? Станет ли это решение прецедентом и в отношении остальных крымских военных, не вернувшихся на материковую Украину? И обменяют ли Одинцова и Баранова на обвиняемых в терроризме граждан Украины в Крыму? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Чьих будете? В Киеве вынесли приговор по делу военнослужащих из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова. Украина обвиняет их в дезертирстве и госизмене. 6 февраля Дарницкий райсуд Киева осудил Одинцова на 14 лет лишения свободы, а спустя 2 дня Подольский районный суд Киева вынес приговор Баранову – 13 лет тюрьмы с лишением воинского звания – младший сержант. Более 2 лет из них они уже отсидели. Согласно украинскому законодательству, один день предварительного заключения засчитывается за 2 дня лишения свободы. Александра Баранова и его сослуживца Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 на административной границе с Крымом в буферной зоне у пропускного пункта Чангар. В службе безопасности Украины утверждают, оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую. Таким образом, они нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины, совершили госизмену и дезертировали. Судебный процесс над военнослужащим начался в феврале прошлого года. Крымчане обвинения отрицают. Сейчас защита рассматривает возможность апелляции. Адвокат Одинцова и Баранова Валентин Рыбин в комментарии изданию «Украинская правда» заявил, в ближайшее время может состояться обмен бывших украинских военнослужащих на заключенных в России украинцев. Эту информацию российские и украинские власти пока не комментируют. В России задержание Баранова и Одинцова расценивают как похищение своих военнослужащих. Следственный комитет Российской Федерации уже открыл в связи с этим уголовное дело.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Валентин Рыбин, адвокат Максима Одинцова и Александра Баранова. Валентин, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, пожалуй, начнем с самого-самого начала. Судебный процесс завершился несколько дней назад, один и второй, но сообщили об этом средства массовой информации с задержкой практически в неделю. Это имеет какое-то логическое объяснение или какая-то, может быть, конспирологическая версия правильна?
Ну, на самом деле, судебные процессы были ускорены по просьбе представителей Генеральной прокуратуры. Поэтому были назначены несколько заседаний, о которых представители средств массовой информации просто не были уведомлены. И поэтому в эти заседания были проведены все юридические процедуры, вынесены приговора. Уже после объявления приговоров в соответствующую дату представители средств массовой информации стали набирать мне, узнавать, какие будут следующие заседания. Ну, я, соответственно, сообщил о том, что уже вынесены приговора моим подзащитным.
Хорошо. Теперь разъясните, пожалуйста, суть обвинительного приговора, по каким статьям были обвинены ваши подзащитные, что им было вменено и какую меру пресечения им избрали. Ну, вернее, уже даже не меру пресечения. Уже можно ли говорить о наказании?
Я сразу же обращу внимание аудитории, что приговора вынесены, однако они не вступили в законную силу. Максиму Одинцову под решением Дарнинского районного суда назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Александру Баранову решением Подольского районного суда назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Оба признаны виновными в совершении госизмены и дезертирстве. Хочу также отметить, что оба моих подзащитных вину не признали, считают себя полностью невиновными, и поэтому мы ожидаем либо проведения в скором будущем процедуры обмена, либо подадим апелляции в соответствующие числа марта.
Вот теперь, перед тем, как поговорить об апелляции, об обмене, которые, безусловно, являются ключевыми новостями по этому делу, сначала все-таки я хотел бы уточнить два обстоятельства. Во-первых, почему дезертирство, в принципе, более или менее понятно, потому что военнослужащие одной армии с оружием в руках уходят со своих боевых постов. Почему их обоих обвиняют в госизмене? Это, во-первых. И второй вопрос сразу, почему такое неравноценное наказание? Почему 11 и 13 лет? Не должно ли быть по одним и тем же статьям одно и то же наказание?
Ну, я вас поправлю, не 11 и 13, а 14 Одинцову и 13 Баранову. Значит, дело в том, что рассматривали разные составы судей и в разных районных судах эти дела. Поэтому судьи, назначая наказание, пользуются внутренним убеждением, исходят из материалов производства. И такие сроки, которые были назначены, они, я так думаю, мотивированы непосредственно личным отношением состава суда к обвинительному акту и к материалам производства. Сказать вам о том, что данные приговора являются окончательными, нельзя, потому что есть возможность подать апелляцию, мы эту апелляцию подадим, если не состоится, опять же, высшее авансированное обмен.
Итак, теперь что касается апелляции. Вы будете предлагать высшей инстанции судебной пересмотреть приговоры по существу, потому что вы имеете какие-нибудь дополнительные обоснования своей позиции, или потому что вы считаете, что суды первой инстанции были неправы в своих рассмотрениях, в своем процессе?
В апелляционной жалобе мы будем просить суд апелляционной инстанции отменить приговор, направить дело на новое рассмотрение. Это связано с неполнотой судебного следствия. Дело в том, что доказательства стороны защиты ни в первом, ни во втором случае не были приняты судом, к сожалению. У нас был целый ряд свидетелей, которые мы заявляли для вызова и допроса. Однако нам было отказано, а также в вызове и допросе свидетелей, что является процессуальным нарушением, дающим нам возможность рассчитывать на отмену данного приговора в апелляционной инстанции.
Если я спрошу у вас, что должны были рассказать эти свидетели, это не будет разглашением тайны следствия?
Абсолютно нет. Это позиция защиты, она является абсолютно открытой. Дело в том, что и Одинцов, и Баранов по состоянию на 22 марта, это события, которые проходили в воинской части уже не были гражданами Украины. Соответственно, не могли проходить воинскую службу в вооруженных силах Украины. А, соответственно, и не являются субъектами преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины. То есть не могли совершить государственную измену. И лицо, которое может подтвердить то, что у данных граждан Российской Федерации уже не было по состоянию на 23 марта гражданства Украины, не было допрошено судом, хотя я об этом просил.
Хорошо. И последний к вам вопрос. Довольно широко разошлась информация о том, что вы готовитесь к возможному обмену. Вот тут надо... Это ваша персональная позиция, которая предполагает, что в будущем возможно это случится? Или на самом деле переговорный процесс об обмене уже ведется?
Этот процесс не только ведется, он уже имеет определенные результаты. В данном случае мы видим вынесенные обвинительные приговора моим подзащитным. Мы не были согласны с позицией обвинения, и на самом деле у нас было достаточно возможностей, чтобы процессы по первой инстанции в суде тянулись просто бесконечно долго. Однако по просьбе украинских властей, представителей Генеральной прокуратуры, мы пошли навстречу, ускорились в данных процессах и получили соответствующие приговора, о которых вам известно. Поэтому процесс переговорный идет. Я думаю, что в дальнейшем будущем он завершится достаточно успешно для моих подзащитных.
И вы не можете сказать в эфире, на кого именно их планируют обвинять, или это тайна?
Я не могу сказать, потому что по условиям договоренности сначала должен произойти обмен, а потом его комментарий.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валентин Рыбин, адвокат Максима Одинцова и Александра Баранова, обвиняемых Украиной в дезертирстве и государственной измене. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044-490-2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Ковтун, военный эксперт. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, украинские суды приговорили, пусть приговор еще и не вступил, напомню нашим слушателям, в законную силу, двух крымских военных, бывших украинских, а теперь российских, к наказанию за дезертирство и государственную измену. И вот тут нам адвокат, с которым мы только что говорили, заявил, что, дескать, на момент перехода на службу в российскую армию оба они не были военнослужащими, вернее, они не были гражданами Украины, и поэтому не могли нести там срочную службу, соответственно, никакого преступления не совершили. Вот расскажите, пожалуйста, возможно ли такое, чтобы автоматическое получение российского гражданства аннулировало украинское гражданство и необходимость проходить службу в вооруженных силах? Или вооруженные силы Украины могут быть только для граждан Украины? И возможно ли, утратив гражданство Украины, автоматически там потерять и место в рядах вооруженных сил?
Нет, такое невозможно. Адвокат явно лукавит и явно выдает желаемое за действительное. Никто на момент вывода или никто из военнослужащих и других силовых структур на момент выхода или принятия решения о выходе из Крыма на материковую Украину не был гражданом Российской Федерации. И никто из них рапорта об увольнении с вооруженных сил Украины не писал. Поэтому они однозначно все попадают под статью 111, это государственная измена, и 408, это дезертирство. Как одна и другая статья, они достаточно серьезные, и свидетельство этому является решение суда там, Подольского и Оболонского, если мне не изменяет память. Это второе. Нужно понимать, что Крым – это территория Украины. Почему Россия не может обратиться, в отличие от Украины, в какие-то другие международные инстанции по поводу защиты этих двух граждан, условно так говоря, потому что Крым – это территория Украины, поэтому Россия и обращение ее, они незаконные. Адвокат рассказывает о том, что на момент там то-то-то и так далее, так далее. Этого не было. Россия самостоятельно приняла решение уже после референдума о том, что автоматически те, кто хотят там и так далее, так далее, они получают там паспорта и прочее, прочее, прочее. На самом деле это тоже и по международным правилам, и по правилам, по законам Украины это невозможно, потому что для того, чтобы по законам Украины, для того, чтобы бывший гражданин Украины стал гражданином другой страны, он должен сначала написать заявление, документы оформить о выходе с украинского гражданства. Никто из этих около 9000 военнослужащих, которые остались в Крыму, и таким образом они попадают под статью 111 и 408, никто из них никаких документов на выход из украинского гражданства не оформлял.
Хорошо, это понятно. Да. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям, в чем суть обвинений в государственной измене. Мы, достаточно логично предположить, что такое дезертирство. Все-таки, если есть приказ на выход, люди остались там с оружием, без оружия, но не подчинились приказу, остались на своих местах, когда их части были выведены. В чем же суть государственной измены? Какой такой урон нанесли они украинскому государству?
Государственная измена это не является, так как вы задали вопрос, что это обязательно должен урон. Дезертирство это когда военнослужащий покинул воинскую часть самостоятельно, без разрешения. А государственная измена это когда военнослужащий изменил принятой ранее присяге и перешел на службу в другую армию, в другое государство. Потому что то, что человек покинул воинскую часть самостоятельно, без разрешения командира, неважно, там с оружием, без оружия, это уже там другие подпункты, это еще не является то, что он государственный изменник. Он покинул воинскую часть, не каждый дезертир становится военнослужащим другой армии. А когда дезертир становится военнослужащим другой армии, он уже подпадает под статью «Государственная измена». В этом и заключается или состоит их преступление.
Понятно. Мне говорят, что у нас есть звонок от слушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло. Вы это самое говорите, что это государственная измена. Вот перешло 10 тысяч человек. Вы хотите вернуть Крым в Украину. Как же вы будете возвращать? Эти же люди будут сражаться до последнего конца. Никто из них, 10 тысяч военнослужащих, не придет к вам. Вы понимаете это, что вы делаете?
Чудесный вопрос. Большое вам за него спасибо. Сергей Ковтун, военный эксперт. Вот тут слушатели из Крыма резонно интересуются. Вот те 9 тысяч человек, которые там остались и которых теоретически можно судить за дезертирство и государственную измену, это действительно все потенциальные преступники, за которых вот надо осудить уже сегодня-завтра? И действительно они будут сражаться до последнего? Или слушатели из Крыма драматизируют ситуацию?
Служители из Крыма явно драматизируют ситуацию. То, что они являются преступниками, это да, и не все из них являются государственными изменниками. Дезертиры, да, однозначно. Не все, которые остались в Крыму, они перешли на службу. Это раз. Во-вторых, если слушатель внимательно изучал военную историю и ближнюю, и дальнюю, то он точно может сказать, что никогда за всю историю войн дезертиры и государственные изменники не были потенциально хорошими, так сказать, воинами, которые сражались за ту страну, против той страны, которую они предали. Поэтому это их нигде никогда ни в какой армии не уважали, в том числе и в российской армии. И сейчас во многих у них на личном, в личном деле стоит такой небольшой штампик, который так и написан. Он еще с формулировки Советского Союза. Склонен к измене. А человек, который склонен к измене, он может предать кого угодно. Предав один раз, он может предать кого угодно и как угодно. Поэтому они никогда не будут в подавляющем своем большинстве, не будут они воевать за Российскую Федерацию против Украины. Единицы, да. Поэтому я не рассматриваю эти 9 тысяч как таких камикадзе, которым деваться некуда и которые будут воевать. Они тут же напишут рапорта, тут же будут рассказывать, что их там на них надавили и так далее, и так далее. Уверен, что многие из них уже сейчас разочарованы своим принятием решения в 2014 году. И поэтому я... Слушатели очень драматизируют ситуацию.
Что ж,
очень и очень.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Ковтун, военный эксперт. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Олег Стариков, военный эксперт. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Вот украинские суды приговорили двух крымских военных, бывших украинских, а ныне российских, к наказанию за дезертирство и государственную измену. По вашему мнению, может ли это решение, и там назначили сроки в 13 и в 14 лет, может ли это решение стать своего рода прецедентом, хотя у нас и нет прецедентного права, для решения всех остальных случаев, и можно ли всю эту массу людей, которая осталась в Крыму, военных, почти 9 тысяч человек, осудить заочно по таким приговорам, или надо, конечно, всех выманивать, если можно так сказать, поодиночке?
Дело в том, что по моему мнению, давайте мы посмотрим сейчас обмен пленных. Если их вытянут, то есть в списке включат, значит, они интересуют Кремль. Если не включат, то есть это обыкновенная, называется масса, которую обманула пропаганда, которая реально предала свою родину по статье 111, часть 1, они были осуждены. Насчет прецедентного права, я, в принципе, в нашем судебной власти... Знаете, гадать-то не будем, потому что у нас один суд одно выносит, другое выносит. Но я так думаю, вот данный факт – это очень хороший урок в истории нашей страны. Потому что даже поражение вооруженных сил ведет к их усилению. Поэтому первое, наше высшее военно-политическое руководство должно делать себе урок. И второе, они должны сделать, чтобы такое, не дай бог, не получилось. Потому что, смотрите, около 71% личного состава вооруженных сил Украины, находящихся в Крыму, именно в ВСУ, предала своей родине. 95% избушников и удовцев. Это позор вообще-то. Но, опять же возвращаюсь, если наша власть сделает все возможное, чтобы такого не было, в принципе, это... забыть и написать как историю, как не очень нехорошее дело.
И еще такой вопрос. А нет ли такой опасности, что там российские власти или крымские власти самопровозглашенные будут хватать дополнительно украинских граждан ради того, чтобы пополнить обменный фонд, раз уж Украина осуждает российских военных?
Дело в том, что это плохое слово, обменный фонд, потому что 14-15 годов наши переговорщики этого очень боялись, чтобы у нас чеченизация не произошла. И они это добились. Это не только СБУ сделала, это и Владимир Рубан, и Вася Будык, которые занимались обменом. В принципе, это их большая заслуга, и страна должна знать реальных своих героев. Но самое основное другое.
они в Крыму создали жесткий контрразведывательный режим, который позволяет выявлять всех граждан Украины, которые туда пересекают границу. Они очень быстро их выявляют. Потому что, смотрите, все личные дела офицеров, они были, которые окончили военное училище в бывшем Советском Союзе, они находятся в Подольске, третий экземпляр дел, они все оцифрованы и находятся на пограничных пунктах. Второе. Прошла информация, что хакеры выкрали электронную базу Державной службы справок ветеранов про участников АТО. То есть вывод. Им все, то есть Федеральная служба безопасности Российской Федерации, известно все. Кто воевал, как воевал. И они будут делать все возможное, что если наш гражданин будет пересекать границу, они его будут брать и, в принципе, по советской методике, по методике КГБ, делать его шпионом, даже если наш гражданин ничего не совершал. Делать его шпионом и привлекать к ответственности. Вот поэтому, уважаемые граждане Украины, не ездите ни в Российскую Федерацию, ни в Крым до тех пор, пока в Крым мы не возвратим назад, а в Российской Федерации это уже нормализация отношений, когда закончится война.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Стариков, военный эксперт. Это радио «Крым Реалии», с вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, очень скоро мы вернемся в эфир.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В России под следствием находится 5000 украинцев, заявила Лутковская. Сын Януковича планирует подать иск в суд из-за показаний Пономарева. Летом между Севастополем и Ялтой запустят скоростную комету, заявляют местные власти. Сейчас подробнее. В новом списке на обмен со стороны так называемых ДНР и ЛНР преимущественно граждане Украины, заявила в эфире Пятого канала украинский омбудсмен Валерия Лутковская. Она сообщила, что в ближайшее время будет подписан новый меморандум о сотрудничестве с омбудсменом России. Ранее также она заявила, что на территории соседней России под следствием находится 5000 украинцев. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр намерен подать в суд на экс-депутата Госдумы России Илью Пономарева за оскорбление чести и достоинства. Об этом заявил его пресс-секретарь Юрий Кирасир. Накануне Пономарев во время допроса по делу о госизмене Виктора Януковича заявлял, что Александр Янукович получил 1 миллиард долларов при покупке России украинских еврооблигаций на 3 миллиарда долларов в 2013 году. Сейчас судебное разбирательство по долгу Януковича продолжается в Англии. Российские пограничники ликвидируют свои посты на административной границе с Крымом. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Ранее они сняли посты напротив КПВВ «Каланчак» и «Чаплынка», а накануне убирали пост напротив «Чангара». Ведомстве отмечают, что российские пограничники снимают те блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским. Российские пропускные пункты на админгранице продолжают функционировать. Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет. Летом между городами Крыма запустят скоростную комету на подводных крыльях. Об этом пишет издание «События Крыма». Предполагается, что судно начнет курсировать в июне. Первым станет маршрут Севастополь-Ялта. Время в пути составит 1 час и 40 минут. Первоначально будет курсировать только одна комета, выполняющая 2 круга рейса в день. В дальнейшем ожидается, что к морским перевозкам между Ялтой и Севастополем подключат вторую комету. В сообщении также говорится, что еще 3 судна будут перевозить людей между крымскими и краснодарскими курортами. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 12 тепла, временами пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 3 дожди. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Российский портал мониторинга СМИ «Медиалоги» опубликовал рейтинг регионов в контексте счастья, в котором бронзу завоевал Крым, а Севастополь оказался на 23-м месте. Действительно ли Крым так тесно связан со счастьем в умах российских пользователей социальных медиа? Можно ли считать счастливыми самих крымчан? И почему между Крымом и Севастополем образовался такой разрыв? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Лучше не бывает. Крым получил бронзу в рейтинге 25 счастливых регионов России, в который сайт «Медиалогия» включил и аннексированный полуостров. Уступил он только Москве, которая заняла первую строчку, и Санкт-Петербургу. А вот Севастополь в рейтинге счастья занял 23 место. При составлении рейтинга сайт руководствовался процентом упоминаний в январе этого года конкретного региона в СМИ и соцсетях в контексте темы счастья. Статистики утверждают, всего они проанализировали более 2 миллионов сообщений. В частности, отслеживали показатели в Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Кроме того, в первую десятку попали Краснодарский край, Московская и Новосибирская области, Татарстан, Башкортостан, Свердловская область и Красноярский край. В прошлом году в интервью российскому телеканалу НТВ подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал, после аннексии на полуострове наблюдаются положительные тенденции по всем показателям.
После того наследства, которое мы получили, после того, что мы сами, по сути, поменяли полностью законодательство, паспорта, валюту за эти 3 года, находились в условиях санкционных мер со стороны Запада, в условиях продовольственной, водной и энергетической блокады. То есть достичь таких показателей, на мой взгляд, достаточно тяжело. И могу сказать, как наш лидер сказал, что мы пахали здесь как рабы на галерах, а может быть даже и больше. Поэтому стараемся сделать все возможное, чтобы не сидеть на шее у правительства Российской Федерации, у других субъектов, у наших партнеров и, соответственно, стать регионом-донором. Уверен, что у нас при такой динамике все это состоится и получится.
В этом году в России обращали внимание на Крым не только в контексте темы счастья. В частности, это сделала Генеральная прокуратура России в своем отчете о состоянии преступности за январь-ноябрь 2017 года. По данным ведомства, уровень преступности в Крыму вырос на 56%, а в Севастополе число преступлений увеличилось почти на четверть.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Мы обращались за комментариями в российскую организацию «Медиалоги» для разъяснения рейтинга, однако комментарии нам пока не удалось получить. С нами на связи Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития в России. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, рейтинг «Медиалогия» предполагает, что есть там 25 самых счастливых регионов в России, и, безусловно, с довольно существенным отрывом лидируют Москва и Санкт-Петербург. Вот если можно, можете ли вы объяснить, почему в Москву и Санкт-Петербург россияне, пользующиеся соцсетями, считают наиболее счастливыми? Потому что там выше уровень жизни, потому что это столица, или по каким-нибудь другим причинам?
На самом деле, это не единственный рейтинг, который сделан в отношении оценки качества жизни в тех или иных регионах. В ЦОМ делает подобные опросы, другие социологические службы. И да, действительно, регионы с наиболее привлекательные для жизни, это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. И здесь, наверное, несколько критериев есть, если не говорить только о медиалогии. Это и качество предоставляемых услуг, уровень заработной платы, перспектива для дальнейшего роста в жизни, открытость региона, информационная политика, возможность коммуникации из этого региона с другими частями страны, частями света. Вот такие, такой набор критериев чаще всего используется. То, что использовала медиалогия, наверняка было, их проект был наверняка основан на иной системе отбора данных, скорее всего, так как это там агентство, которое следит за контентом прежде всего в тексте, это там, да, частота упоминания данного региона с вот словом счастье, с понятием счастья. Ну, тут уже каждый вкладывает в текст то, что считает нужным. Ну, в принципе, еще раз говорю, так как верхняя часть данного списка совпадает с другими исследованиями, я думаю, что все вполне адекватно у них получилось.
Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, не смею вам возражать. И, кстати говоря, относительно недавно мы уже проводили программу о внутренней миграции в России и пришли к выводу, что действительно, большинство россиян стремятся попасть не только там в Москву, Санкт-Петербург, но также и в Краснодарский край, и, что интересно, в Новосибирск, и также Краснодар и Новосибирск фигурируют в числе регионов со счастьем. Но вот, если мы посмотрим на рейтинги экономического развития, то Крым, например, хотим мы этого или не хотим, все-таки там плетется в хвосте. Регион дотационный, регион очень сильно дотационный, регион, в котором подпрыгнул уровень преступности и перспектив выхода из под санкций западных как-то особенно не видно. Но тем не менее, несмотря на то, что экономическое развитие там крайне невысоко, все равно он считается регионом счастливым, все равно в него стремятся попасть. Есть ли объяснение такому иррациональному выбору россиян?
Не, ну смотрите, во-первых, конечно, с точки зрения там экономического положения далеко не самый проблемный регион. Опять же, только что были опубликованы материалы национального рейтингового агентства, там, да, самым проблемным регионом с точки зрения долговой нагрузки является Мордовия, и дальше там целый список национальных республик: Хакасия, Еврейская автономная область и так далее, и так далее. В этом отношении и Крым, а уж тем более Севастополь, наоборот, в первой десятке наиболее благополучных с точки зрения соотношения федеральных кредитов и наполняемости собственного бюджета регионов. В этом отношении там Крым далеко не самый плохой. Поэтому это одно, да, это цифра. Но люди, когда оценивают уровень жизни в регионе, они же на эти цифры не смотрят, никто же не считает там статистику. И это правда, там нужно специально интересоваться цифрами, специально интересоваться научными данными, чтобы там в эти цифры лезть. Простой гражданин пользуется ассоциациями. Ассоциации, чего, солнце, море. Хороший климат, хорошая жизнь. Санкции уж точно никого не волнуют в этом отношении. А ощущение от того, что ты можешь жить на берегу Черного моря, купаться, плавать, есть свежую рыбу, и вот это и есть образ счастья, это вполне логично.
И последний к вам вопрос. Теоретически возможно ли там предпринять в России какую-нибудь государственную программу по выравниванию счастья в регионах, чтобы не было так, что в Москве и в Крыму все счастливые, а в каких-нибудь депрессивных регионах все несчастные, потому что это там будет способствовать оттоку населения? Или пока такая программа не, ну, так, нет возможности уравнять счастье в России?
Ну, смотрите, счастье – это очень субъективное понятие, да, поэтому, конечно, вот его выровнять невозможно. Есть программы бюджетного выравнивания, есть программы выравнивания уровня жизни, да, с этим пытаются работать. А вот сказать, что все будут одинаково счастливы – это невозможно. Это только с точки зрения там раздачи каких-то психотропных веществ, чтобы все были одинаково счастливые. Не все счастливые в мире, не все счастливые в Европе, не все счастливые в Азии. Точнее, одинаково счастливые. И не может быть одинаково счастливых в такой огромной стране, как Российская Федерация. В каких-то регионах будут себя чувствовать более лучше, в каких-то менее, в каких-то регионах будут хотеть уехать, в какие-то, наоборот, хотеть приехать. Поэтому это естественное состояние, и к нему нужно объективно относиться.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития в России. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Чекмышев, медиа-эксперт. Александр, здравствуйте. Итак, медиалогия считает, что по упоминаемости в одном контексте счастья и какого-нибудь региона Российской Федерации, включая Крым, Крым находится ни много ни мало на третьем месте, уступая только столицам Москве и Санкт-Петербургу. Перед тем, как говорить о каких-то там особенностях счастья как такового, вы сначала скажите, возможно ли в принципе по контекстному упоминанию региона и слова «счастье» сделать какие-нибудь обоснованные выводы о том, что этот регион является счастливым, не является счастливым, нет ли там какой-нибудь манипуляции с помощью бета-ферм, насколько такие опросы, если их можно так считать, рейтинги, адекватнее, чем прямые социологические исследования населения?
Дело в том, что я занимаюсь мониторингом СМИ с 1994 года, и, разумеется, по какому-то индексу упоминаемости составить какой-то индекс счастья – это совершенный абсурд. Другое дело, что, конечно, серьезные социологи во всем мире проводят такие исследования, и во многих странах делают такой рейтинг. Что касается вот такого третьего места Крыма, на самом деле здесь нет ничего вот такого из ряда вон выходящего. Это я рассматриваю как раз как медийную и психологическую технологию в контексте всего того, что сейчас проводят российские власти. Потому что, не секрет, мы с вами знаем, поскольку у нас много друзей, много знакомых, у нас есть надежные источники информации в Крыму. Мы знаем, что даже те люди, которые были в свое время в восторге от того, что типа Крым наш, сейчас очень серьезно разочарованы. Уровень зарплат, уровень цен, уровень того, как так называемая власть занимается там коммуналкой, занимается другими вопросами. Севастополь вообще сейчас превращается фактически в протестный город. И вот на этом фоне фактически мы имеем с вами классической технологии, когда вот нужно сказать, что вы знаете, вам на самом деле очень хорошо, а те, кто вот не согласны, вот они должны почувствовать как бы себя в меньшинстве. Вот подобная технология, только наоборот. В свое время, в начале 90-х, ее использовал Сергей Кичигин, кстати, тоже и с карибским прошлым, когда он основывал в Киеве первую приватную газету «Киевской ведомости», он сказал свою формулу очень просто. Давайте будем показывать ужасы, сын убил мать, там, и произошла страшная авария, страшный взрыв и так далее. И тогда обычный обыватель, у которого маленькая зарплата, у которого течет кран, у которого не убрано в подъезде, он подумает, да, у меня очень трудная жизнь, но по сравнению с тем, что вот пишет газета, у меня все окей, у меня все хорошо. Вот так работает эта технология, если вкратце.
Хорошо. Вы говорите о том, что таким образом индекс счастья измерить невозможно. Можете ли вы сказать, каким образом его можно измерить? Или это такая категория, которая неуловима и не нащупываема?
Я в начале нашей беседы говорил о том, что вот есть такие технологии, это проводят по специальной методологии социологические исследования. Это не имеет никакого отношения к исследованию медиа, потому что мониторинг, это, если опять же вкратце, мониторинг, если мы говорим о социологии, действительно, по определенным индикаторам мы можем показать, насколько люди удовлетворены теми той или иной ситуации, или, скажем так, насколько они счастливы. Медиатехнологии это сделать невозможно. То есть, если, опять же, говорить формулой, то если социология определяет индекс и температуру настроений людей на данный момент, то медиа, когда мы проводим мониторинг, может показать и сделать прогноз, какой температура может быть вследствие той информации, которую люди получают. Вот здесь мы тоже имеем, опять же, технологии, когда люди получают информацию из СМИ о том, что они как бы счастливы. И вот те, кто вроде сомневаются, оказывается в ситуации, что вокруг меня счастливы, а я вот типа не совсем, значит, я в меньшинстве, мне нужно помалкивать.
Ну, видите, насколько я понимаю по методологии мониторинг, весь русскоязычный сегмент социальных сетей, не только те, кто живут в Крыму, соответственно, те, кто живут по всей остальной России, скажем, там, в Москве, в Новосибирске, пишут о Крыме, пишут о счастье. Не допускаете ли вы, что они искренне могут связывать Крым со счастьем, потому что они когда-нибудь туда съездили, хорошо отдохнули, у них приятные воспоминания, эмоции, и вот поэтому Крым ассоциируется со счастьем? Или это все-таки действительно целевые вбросы с ольгинских бытоферм?
Ну, о том, что это как бы индекс какого-то, скажем так, ностальгического настроения, я не допускаю, поскольку, ну да, какая-то часть людей, скажем, старшего возраста и там старше среднего, возможно, и могут иметь какие-то ностальгические настроения, но ведь, опять же, сразу после аннексии Крыма многие имели возможность сюда съездить, они увидели, они посмотрели, они, так сказать, ощутили. И, опять же, опросы Левады в свое время, если я не ошибаюсь, показывали, что абсолютное большинство говорили, что они больше туда ни разу и никак. Так что, вот, по моему мнению, это как раз целевой вброс информации, рассчитанный прежде всего на, так сказать, такой сброс протестных настроений.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Чекмышев, медиа-эксперт. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали», и с нами на связи слушатель из Крыма. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Хотел бы вот такую гипотезу вам предложить по поводу индекса счастья в Крыму. Мне кажется, что жители Крыма сравнивают свою жизнь в первую очередь не с другими регионами России, а с Украиной. И, ну, так как часто многие бывают крымчане на Украине, просто разница сейчас там колоссальная. И если сравнивать с территорией Украины, то жители Крыма живут действительно гораздо лучше и счастливее.
Это довольно интересное замечание. Когда у нас будут специалисты по сельскому хозяйству, по воде, по туризму, мы, конечно же, у них спросим, насколько лучше стали жить крымчане. Хотя первый спикер говорил, что счастье мало щупается, и люди не смотрят особенно на экономические показатели. И вот у нас есть Наталья Ищенко, социальный психолог. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы как раз тут этот вопрос и проверим. Действительно ли индекс счастья связан или, наоборот, не связан с реальным экономическим положением, с реальной экономической ситуацией? И действительно ли его невозможно нащупать такими вот прямыми средствами, нужно прибегать ко всякого рода окольным путям?
Действительно, для того, чтобы выяснить индекс счастья, проводится опрос, в котором не просто есть такой вопрос, счастливы ли вы, и на этом все. Нет, проводится глубинный опрос, что именно делает человека счастливым, как он оценивает свои, состояние именно этих показателей, которые делают его счастливым, и, ну и так далее. Потом это все сравнивается комплексно. Я проводила вместе с Киевским институтом международных Киевским международным институтом социологии несколько лет изучение уровня счастья по всей Украине. Тогда еще Крым был в составе Украины, и его индекс счастья никак не отличался от других регионов. Ну, просто он был на том же уровне, как и соседние Херсонской области, как и Донецк, Львов, Тернополь или Киев. И тогда мы выяснили с социологами вместе, что для жителей Украины составляет большую важность имеет как раз-таки материальная составляющая. То есть не означает, что в деньгах счастье, но без денег люди точно несчастливы. Такую зависимость мы тогда выявили. Но при этом, если Крым отделен сейчас в информационном и, может быть, даже можно сказать, что и в ментальном плане от Украины, и присоединен к другому ментальному вообще региону, как Россия или там Краснодарский край, да, ну, если так брать, куда они ментально их присоединили с помощью Керченской переправы, да? Может быть, это...
В первую очередь с помощью...
Тот регион...
С помощью сим-карт Краснодарского края.
Да, ну, значит, их, если ментально присоединили к России, то тогда получается, что оценка счастья у них уже идет так, как у россиян, потому что 4 года... абсолютно достаточно, чтобы поменять ментальное восприятие вообще себя и окружающей действительности. То есть 4 года достаточно, чтобы перестроить вот это личность человека, что касается вот его восприятия реальности и самого себя. И поэтому, возможно, сейчас там просто поменялось восприятие счастья, и оно больше ушло в какие-то символические оценки себя и действительности, чем в оценку своего материального положения. И этим восприятие крымчан самих себя теперь уже отличается от восприятия, например, херсонцев самих себя. И не нужно этому удивляться на самом деле, потому что уровень развития туризма или уровень сельского хозяйства, или график поставок воды, на это не будет оказывать определяющего влияния. Вот вы знаете, есть такой пример, это Абхазия, которая находится в состоянии непризнанной республики, да, и отделена от Грузии фактически уже 25 лет. И люди там чувствуют себя счастливыми и довольными, хотя они живут, скажем так, неважно, мягко говоря.
Да что там мягко говорить? Мы прекрасно видели фотографии вокзалов и общественных зданий.
Да. И когда я сама из Сухуми, и я знаю настроение там людей, так вот, они довольны жизнью. Понимаете? И когда я рассказываю, что люди там довольны жизнью, там не проводились опросы, но просто я общаюсь там со своими знакомыми, старыми, которых я уже много-много лет не видела, но тем не менее современные средства связи позволяют общаться. И люди не для протокола, а просто даже в разговорах. Конечно, они чем-то недовольны, но в основном они в принципе оценивают свою жизнь как хорошую. В Украине этому вообще не верят. Ну, в принципе, они считают, что такого не может быть в принципе. Конечно, не верят этому Грузии. И даже россияне, которые ездят туда отдыхать, они этому очень удивляются, что как можно быть счастливыми, когда вокруг разруха.
Ну, смотрите, знаете, Наталья, простите.
Когда вы живете... Да.
Я вас перебью, потому что Абхазия это все-таки сейчас не совсем то, о чем мы говорим. Дело в том, что мы с этой темой заканчиваем. Я прекрасно понимаю, что вашу мысль, люди действительно могут чувствовать себя счастливым даже на фоне экономической разрухи. Но дело в том, что медиалогия, она проводила мониторинг не только и даже не столько крымчан, сколько пользователей всей русскоязычной сети социальных медиа, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, Instagram и все русскоязычные жители, которые находятся в границах Российской Федерации, могли поучаствовать, если можно так сказать, в этом мониторинге, описывая Крым и счастье в одном предложении. Вот ладно с крымчанами, почему россияне чувствуют себя такими счастливыми? Это потому что Крым наш, и вот они чувствуют себя счастливыми? Или просто потому что они когда-то там летом в Артеке отдыхали, и вот у них осталось это теплое ламповое воспоминание?
Счастье, нужно всем понимать, что счастье – это понятие относительное. И счастье, ощущение счастья возникает тогда, когда человек добивается поставленной цели. Если россияне ставили себе за цель сделать Крым российским, ну, де-факто, скажем так, да, чтобы власть де-факто там была российская, то ощущение, что Крым наш, конечно, делает их счастливыми. Понимаете? То есть они достигли своей цели. Они теперь могут говорить, что мы вернули в Крым, в родную гавань. Ну, это такое выражение. И они этому радуются, и они этому ощущению действительно счастливы. Это не имеет никакого отношения к уровню развития Крыма. Понимаете, к показателям экономическим или материальному уровню отдельных людей. Это просто достижение этой цели, что Крым де-факто Россия называет своим.
И последний к вам вопрос, буквально на полминуты. Теоретически, как после того, как Украина восстановит свой суверенитет над Крымом полный, возможно ли будет за 4 года снова перенастроить крымскую ментальность на украинский лад? Или потребуется больше времени?
За 4 года, но можно, но для этого нужна специальная работа. По интенсивности она должна быть не менее интенсивной, чем сейчас с крымчанами работает Россия. Вы понимаете, это должна быть специальная работа. Просто позитивными новостями в медиа, либо даже просто позитивными изменениями в экономике ментальность людей не поменяешь. Это, для этого нужны специальные программы.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Наталья Ищенко, социальный психолог. Это радио «Крым Реалии». С микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Ялте российского дизайнера приговорили к 3 годам тюрьмы из-за гибели 2 человек в кафе. В Крыму завтра намерены огласить приговор Захтею. В Евпатории родители больше не должны давать деньги на развитие детсадов. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Ялтинский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы российского дизайнера Михаила Орлова. Он признан виновным в смерти 2 посетителей кафе «Барфлай» в 2014 году. Российская «Новая газета» пишет, что к 2 годам тюрьмы суд также приговорил администратора «Барфлай» Александра Федорова. В Ялтинском клубе погибли 27-летний бизнесмен Артем Новиков и 31-летний коммерческий директор строительной компании Юрий Мироненко. Вероятная причина смерти – удар током, сообщали крымские СМИ. Орлов отрицал, что был владельцем кафе, где погибли люди. В американском штате Флорида в результате стрельбы в высшей школе в городе Паркленд погибло не менее 17 человек. Как сообщают американские СМИ, нападавшего задержали. Это 19-летний Николас Круз, бывший учащийся этой школы, исключенный из-за проблемы с поведением. 12 человек были убиты в помещении школы, трое во дворе, двое скончались в больнице. Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие семьям, пострадавшим в результате инцидента. Завтра подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма намерен огласить приговор фигуранту дела украинских диверсантов Андрею Захтею. В частности, его обвиняют в подготовке к диверсии. 14 февраля российский прокурор Светлана Удинская запросила для Захтея 7 лет колонии строгого режима. Об этом сообщит корреспондент Крым Реалии. Заседание по делу Захтея проходит в закрытом режиме и в особом порядке. Ранее он подписал досудебное соглашение со следствием.
По требованию прокуратуры Евпатории, родительские комитеты больше не должны вносить деньги на развитие детских садов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там указали, что материально-техническое обеспечение и оборудование помещений относятся к компетенции исключительно образовательной организации, а внесение пожертвований – на усмотрение каждого родителя. На этом основании по требованию прокуратуры исключены из числа функций родительских комитетов 15 дошкольных учреждений Евпатории. Сегодня в Крыму днем до 12 градусов тепла, обещают синоптики, и временами пасмурную погоду. В районе Чангарайнова, Алексеевки плюс 3 пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
За 4 года аннексии Крыма полуостров не раз оказывался в центре культурно-юридических скандалов. От незаконных археологических раскопок до вандализма под видом реконструкции памятников. Уникален ли случай украино-российского спора о культурном наследии Крыма? Как и можно ли вообще предотвратить разграбление и уничтожение крымских сокровищ? И есть ли у Украины шанс компенсировать за счет России уже нанесенный урон? Об этом мы будем говорить с гостем в нашей студии Дмитрием Ковалем, юристом, доцентом кафедры международного права, международных отношений, Национального университета Одесская юридическая академия. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Дмитрий, начнем, наверное, с самого громкого из всех скандалов, которые сотрясали за последние 4 года украино-российские культурные дискуссии вокруг Крыма, а именно со скифского золота. Мы знаем, что согласно решению суда в Амстердаме, это золото принадлежит украинскому государству в целом, поэтому должно быть возвращено. Мы также знаем, что российская сторона подала апелляцию на это решение. Решение считает, ну, политизированным. Подконтрольная Кремлю министр образования Крыма Арина Новосельская тогдашняя назвала решение суда политическим. Давайте ее послушаем.
Мнение.
Это очередное политическое, противоречащее здравому смыслу решение против Крыма, против России. Как могут быть экспонаты и принадлежность крымская, русская, то, что найдено в крымской земле, всю жизнь это были русские музеи, русские коллекции, сегодня быть передано Украине? На основании чего?
Мнение.
Ну вот, как бы, и хотелось бы что-нибудь возразить, но тут получается, как бы, это решение политическое против России, коллекции, конечно же, русских музеев, как можно возвращать Украине. Я думаю, что скифы не очень бы согласились, но у нас здесь нет возможности, дорогие слушатели, пригласить скифов, чтобы поговорить с ними о том, кому это все принадлежит. Поэтому все-таки вопрос к Дмитрию. Вот каковы шансы на то, что украинская сторона выиграет и апелляцию, предусмотрена ли там еще, прости господи, кассация этого решения, и в конечном итоге сколько лет еще ждать, пока физически это золото вернется на материковую Украину?
Шансы выиграть апелляцию достаточно высоки, я бы сказал. Дело в том, что нидерландские суды, как и вообще суды в странах с развитым верховенством права, достаточно прогнозируемы после первой стадии. То есть, если есть решение на первой стадии, на второй стадии вряд ли что-то может повлиять на изменение решения. Скорее так, мало что может повлиять. То есть, если решение было обоснованным, если не было существенных нарушений процессуальных норм, тогда это решение, скорее всего, будет подтверждено и на стадии апелляции. Поэтому у Украины действительно очень большие шансы выиграть и апелляцию. Вместе с тем, то, что касается возможного дальнейшего обжалования России решения, такая возможность в принципе существует, но опять же таки в развитых странах с верховенством права вряд ли суды будут принимать заявление о пересмотре без существенных оснований на это. Поэтому я не думаю, что дальше апелляции дело пойдет. Что касается того, когда физически вернется. Ну, во-первых, когда закончится апелляция, да, когда будет решение, которое уже вступило в силу и которое не приостановлено каким-то процессуальным решением апелляционного суда. И, кроме того, когда Украина сможет рассчитаться за сохранение своих ценностей в Амстердаме. Ведь эти ценности все время охраняются дополнительно, они обеспечивают, их безопасность обеспечивается амстердамской стороной, поэтому за это должен кто-то заплатить. По решению суда первой инстанции, такой стороной, которая должна оплатить услуги сохранения, да, должна была быть Украина. Сможет ли Украина это сделать? Будут ли какие-то изменения в решении, касающиеся стороны, ответственной за оплату хранения? Это мы узнаем чуть позже, когда будет вынесено, собственно, апелляционное решение.
И когда же будет вынесено апелляционное решение?
Я затрудняюсь сказать, честно говоря. Дело в том, что нидерландские суды ведут судопроизводство на нидерландском же языке, поэтому не совсем есть доступ к информации о продвижении этого дела. Но в ближайшее время, то есть это не будет длиться годами.
То есть уже теоретически в этом, в 2018 году, можно ожидать разрешения этого спора.
Да, именно.
Российские власти полуострова даже создали специальную группу, которая занимается вопросами снятия санкций, отмены торговой блокады, ну и в том числе подачи исков по так называемому скифскому золоту. Об этом Крым Реалии рассказал глава так называемого экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов. Давайте его послушаем.
Мнение.
Во-первых, рабочая группа создана была в начале этого года, и план работы рабочей группы, он предполагает не только оспаривание крымских санкций персональных, секторальных, не только защиту интересов крымчан, пострадавших от водной, транспортной, информационной, энергетической блокады в украинских судах и международных инстанциях, но он шире. Мы занимались подготовкой доклада, связанного с крымским референдумом, политического доклада, и, собственно говоря, любые вопросы международного правового характера, связанные с крымской проблематикой, они входят в компетенцию нашей рабочей группы, в том числе и вопрос, связанный со скифским золотом.
Мнение.
Является ли ситуация со скифским золотом и таким спором между Украиной и Россией, или между Украиной и крымскими музеями, уникальной, или это довольно распространенная практика, просто мы впервые с этим сталкиваемся?
Это все же уникальный спор. Не было споров таких же, как спор между Украиной и, как это ни назовешь, Россией, крымскими музеями. Таких споров точно не было. Были похожие в каком-то смысле, в какой-то части, да, скажем, спор, известный спор между Польшей и Канадой о возвращении сокровищ Вавельского замка после Второй мировой войны, когда были переданы некоторые культурные ценности Канаде для хранения в Квебек, если быть более точным. И Польша требовала после Второй мировой войны возврата этих ценностей. Канада, Квебек отказывался это сделать, так как в Польше поменялось правительство, и то правительство, которое передавало на хранение, было изменено правительством просоветским, которое не уважало церковь, как это заявляла Канада, которая занималась экспроприацией ценностей, в том числе культурных ценностей. И из-за этого Квебек, собственно, отказывался возвращать, но вернул через там, 10 лет спора, но все же вернул эти ценности, признав, что Польша, какое бы ни было у нее правительство, является собственником этих ценностей. Это несколько похожий спор, но все же много отличий есть, конечно же.
Хорошо, переходим к следующей теме. Вопросы относительно ханского дворца в Бахчисарае, конечно, связаны уже даже не только с тем, что Украина считает памятник своим и претендует на то, чтобы там в конечном итоге когда-нибудь он попал в списки ЮНЕСКО из дополнительного в основной, но главным образом мы будем говорить о том, что происходит реконструкция, которую большинство специалистов на территории материковой Украины, конечно, считают вандализмом. В то же время, как российская сторона представляет это как реставрацию, связанную с какими-то там особенными сложностями, вот в частности, во время празднования столетия со дня основания Музея истории и культуры крымских татар, депутат Российской Госдумы после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбекс рассказал, что оригинальные детали заменяют якобы из-за ветхости конструкции. Давайте Бальбека послушаем.
Мнение.
В особой зоне риска находилась ханская мечеть, где из-за отсутствия воздухообмена между кровлей и основным зданием практически прогнила вся вот эта крестовина, и брусы представляли из себя практически труху.
Мнение.
И вот
Большинство экспертов, с которыми мы говорили, отмечают, что теоретически, конечно, любой памятник, ну, время от времени требует ремонта и иногда даже очень существенного, практически перестройки, но не так, как это делают в России, потому что, и мы тут имеем, ну, к сожалению, мы не можем радиослушателям продемонстрировать фотографии, которые у нас имеются, в частности, как дубовые балки, которым там по 200 лет выбрасываются и заменяются современными, и самое главное, там, скажем, там, черепица, которая, опять же, по 200 лет, которая сделана вручную, заменяется на современную испанскую, в общем, внешне для туриста будет практически не отличить, но аутентичность, пусть и может быть не крымских ханов, но 19 века, будет безвозвратно утрачена. И тут я, у меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Кто вообще регулирует с юридической точки зрения, как реставрируются такие крупные памятники? Это же, в конце концов, не обычный жилой дом. Есть ли какой-нибудь международная система мониторинга и контроля реконструкции? И, во-вторых, если все-таки когда-нибудь это будет признано вандализмом, можно ли будет рассчитывать на компенсацию и обязать Россию там, выплатить деньги, или не допустив их к новому восстановлению, хотя бы обойтись деньгами?
Ну, во-первых, что касается регулирования того, как нужно реставрировать. Нет единого подхода в мире сегодня относительно всех аспектов реставрации. Ну, скажем, вопрос о том, можно ли считать допустимой реставрацией реставрацию или отстройку здания, которое полностью сгорело, но полные чертежи которого, возможно, даже 3D-модели существуют и были сделаны буквально несколько лет назад. Является ли отстройка такого здания допустимой реставрацией? Или мы должны все оставить так, как есть, то есть сгоревшее здание, разрушенное полностью и так далее? Это яркий пример, но, тем не менее, очень яркий, в принципе, очевидный, но более-менее...
То есть, все-таки отстраивать или оставить сгорело?
Скорее отстраивать, да. Сегодняшнее мнение, что скорее отстраивать, потому что есть действительно модели, есть понимание того, как это выглядело, и, возможно, достичь аутентичных форм и показать будущим поколениям то, как это здание конкретно выглядело ранее. Так вот, возвращаясь к более частному случаю и более сложному случаю крымского культурного наследия, конкретно ханского дворца, конечно же, отстраивать можно, конечно же, можно заменять старые части новыми, но определенные правила все же должны соблюдаться, то есть не должно нарушаться внешний вид здания, не нужно увлекаться так называемым фасадизмом, то есть отображение того, как внешнее здание выглядело, но изменение сути его назначения, внутреннего убранства или внутренней структуры и так далее. То есть это все считается правилами хорошего тона и считается тут теми стандартами, на которые ориентируются реставраторы сегодня. Но опять же таки, никакого международного стандарта, обязательного для всех государств, нет. Есть стандарты, которые выработаны либо подкреплены резолюциями ЮНЕСКО, то есть являются так называемым мягким правом, либо есть резолюции или правила, которые разработаны ICOMOS, это неправительственная организация, которая является вспомогательным органом ЮНЕСКО, и она как раз ответственна за то, чтобы разрабатывать, во-первых, оценивать, насколько реставрация соответствует стандарту аутентичности, и, во-вторых, разрабатывать определенные рекомендации для тех, кто подобными реставрациями занимается. Так вот, такое мягкое регулирование, с одной стороны, резолюции ЮНЕСКО, с другой стороны, норм, принятые ICOMOS, оно как раз и составляет ту базу, на которую нужно ориентироваться сегодня при проведении реставрационных работ.
Тут поделюсь соображениями из собственного опыта. Я своими глазами видел два, ну, скажем, не просто там объекта, а два мегаобъекта, реконструированных фактически из руин. Речь идет о Варшавском королевском замке, уничтоженном в 1944 году нацистами, и жилыми кварталами, прилегающими к реке в Гданьске. И вот к восстановленному памятнику королевскому дворцу претензий, ну, не то чтобы нет, но, по крайней мере, их не очень много. По крайней мере, что от международных юристов, что от искусствоведов, и в конечном итоге для многих, кто приезжает в первый раз, практически неотличимо. А вот в Гданьске ситуация другая. Там вроде бы тоже, на первый взгляд, неотличимо от того, что мы видим на картинках. Но, тем не менее, ЮНЕСКО взяла и целые кварталы вычеркнула из списка наследия, потому что не были соблюдены какие-то там правила. Я
не искусствовед, не архитектор, я не очень хорошо понимаю. Может быть, там не выдержано, мне рассказывали, что там не очень выдержано правильно было расстояние между домами и тому подобные вещи. И вот, тем не менее, вычеркнули. И вот, возвращаясь к вопросу о ханском дворце. Окей, пусть теоретически можно заменить старую черепицу на сделанную новую черепицу, но после того, как Крым вернется под суверенитет Украины, и Украина захочет внести ханский дворец в основной список ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО скажет, ну, ребята, вот мы Гданьску не разрешили, а вам после этого всего и тем более. Вот возможно ли это, и если да, то что делать?
Да, конечно, такой риск возможен, и вполне, честно говоря, реален. То есть, если действительно изменения являются такими, которые нарушают аутентичность здания, и которые не являются обязательными для его сохранения, то тогда ЮНЕСКО вполне резонно может поставить вопрос о том, что такой объект не может быть включен, перенесен с предварительного списка в список всемирного культурного и природного наследия. Что делать? Это комплексный и очень сложный вопрос. Понятное дело, что сегодня повлиять напрямую на позицию российских властей относительно того, как они обходятся с культурным наследием Крыма, очень сложно. Мне кажется, тут у нас такая дуалистическая ситуация возникает. С одной стороны, Украине хочется, чтобы ее культурное наследие, то наследие, которое осталось на территории оккупированного Крыма, было сохранено и защищено. С другой стороны, мы не можем прямо вступать в какие-то переговоры, где не артикулируем, по крайней мере, такая политическая позиция сегодня существует, прямо не артикулируем то, что Крым – это территория украинская, и что если какая-то миссия и должна быть допущена туда, или может быть допущена тогда, она должна быть санкционирована, я имею в виду международная миссия международных организаций, она должна быть санкционирована Украиной. И если отвечать на оба этих вопроса положительно, то есть да, мы хотим сохранить культурное наследие, и да, мы будем артикулировать каждый раз и давать, только мы можем давать согласие на то, чтобы туда поехали миссии, конечно же, вряд ли какие-то подвижки могут произойти. Отступление же от этого правила, оно очень болезненно, потому что иначе придется разрешить, скажем, тому же Айкомосу контактировать с Россией как стороной, которая отвечает, которая представляет реальную власть на территории Крыма. Россия на такое пойти, конечно, может, но политически это имеет опасности для Украины. Поэтому, с одной стороны, если мы хотим продолжать утверждать, что Крым является украинским везде и всегда, нам сложно будет сделать хоть один шаг в сторону защиты культурного наследия. С другой стороны, если мы хотим защищать культурное наследие, нам придется, скорее всего, какие-то компромиссные формулы придумывать с Россией. Не в смысле, конечно, признания Крыма российским, но в смысле, по крайней мере, разрешения ИКОМОСу контактировать с российскими властями, что тоже, в принципе, не очень хорошо в политическом смысле. Так что вот в этом я вижу дуализм ситуации.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Немного поговорим о том, что происходит с более мелкими культурными артефактами, находящимися в Крыму. Россияне не без гордости, конечно, что тут поделать, заявляют, что за последние там 4 года было найдено едва ли не больше артефактов археологических, чем за все предыдущие. Ну уж, по крайней мере, точно в несколько раз выросли темпы развития. Вот вам. Практически 100 тысяч экспонатов имеют высокую культурно-историческую ценность. Их передают в музеи постепенно. По крайней мере, об этом заявляет в интервью Первому Крымскому заместитель директора Восточно-Крымского музея-заповедника Наталья Быковская. Давайте Наталью послушаем.
Мнение.
Если в прошлом году мы получили сотни, несколько тысяч, можно сказать, археологических предметов, то в этом году речь идет на десятки тысяч предметов археологии.
Мнение.
И тут, конечно, надо пояснить нашим слушателям, что проблема не в том, что Украина бедная, а Россия богатая, хотя и в этом тоже. А дело в том, что Россия строит трассу Таврида и так называемый Керченский мост, и поэтому там проводятся предварительные археологические, сохраняющие археологические раскопки, и поэтому, конечно, поток артефактов увеличился. Но Бог с ними, с артефактами как таковыми. Проблема же заключается в том, что раскопки ведут фактически по открытым листам российских институций, Российского института археологии или там отделения Академии наук в Крыму, что противоречит украинскому законодательству. И Украина относительно недавно прямо артикулировала, что все, кто проводят раскопки, они в конечном итоге будут отвечать перед законом. Вот... можно ли пояснить там нашим слушателям, особенно в Крыму, простым языком, все ли члены археологических экспедиций, которые с 2014 года копают Крым, отправятся в тюрьму потом при украинской власти?
Ну, насчет тюрьмы сказать сложно, да, но с точки зрения украинского законодательства они, конечно же, нарушают его, и они, конечно же, осуществляют незаконную археологию, занимаются незаконной археологией. И поэтому все, кто участвует в экспедиции, теоретически могут быть привлечены к ответственности. Что это будет за ответственность, уже сложно сказать, потому что нужно разбираться в каждой конкретной ситуации по обстоятельств, по тому, насколько вовлечен в процесс, да, тот или иной человек. Но, тем не менее, ответственности могут быть подвержены все.
А какой-то максимум? Относительно расстрелы уже у нас отменили, поэтому...
Да, точно не расстрел. Я затрудняюсь сказать, какой максимум по статье, по которой можно квалифицировать. То есть там, опять же-таки, будет зависеть от того, что именно сделано. То ли это просто было вскрыто место, где артефакты эти залегают, то ли, возможно, были они изъяты, перенесены куда-то, и в том числе за границы Крыма. От этого тоже будет зависеть серьезным образом квалификация. Поэтому я затрудняюсь сказать высшую меру.
Хорошо. Теперь вопрос такой. Вот у нас имеется, пусть там 100 тысяч, может быть, больше объектов, которые извлечены, пусть незаконно, но извлечены из крымской земли, остаются в крымских музеях. И предположим, чисто теоретически, что в момент, когда Украина восстановит суверенитет над Крымом, все они в целости и сохранности относительной, конечно, останутся. И тут, ну... Одно дело. А вот тут есть у нас небольшой, но очень внушительный все-таки по качеству список тех объектов, которые были с территории Крыма перемещены на территорию Российской Федерации. В первую, конечно, голову речь идет о картинах Айвазовского, но нельзя исключать, что кое-что из археологических находок также вывозится, как это делалось и 100 лет назад, там, в Эрмитаж или в России, или в Московский музей. Вот как быть с ними? Удастся ли, вы уже говорили, чтобы просто не повторяться, вы уже не раз заявляли, что через судебные органы не удастся вернуть у России сейчас, потому что нет механизма. То есть даже если бы какой-нибудь суд и принял такое решение, все равно никак Россию не обязать. А вот, скажем, после того, как Российская Федерация прекратит оккупацию Крыма, можно ли будет постфактум судиться с ней, принудить ее таким же образом, как принудили Германию вернуть все, что она награбила за годы Второй мировой войны?
Да, конечно, как с Германией было, да, было подписано соглашение о капитуляции, и на его основе уже разрабатывались те акты, которые обязывали Германию сотрудничать с союзниками. Акты так называемой четырехсторонней комиссии, которые предусмотрели, во-первых, обязательную реституцию, во-вторых, должны были предусмотреть процедуру, которая в конце концов так и не была выработана, но все же эта реституция происходила. То есть идея в том, что после того, как сторона Германия в данном случае проиграла вооруженный конфликт, войну, было принято решение о реституции, это решение принималось особо без немецкого участия. Возможно ли такая ситуация в случае в отношениях Украины и России? Ну, пока, я думаю, ни один эксперт не скажет, наверняка и не скажет, когда это будет. Тем не менее, если такое произойдет, если деоккупация случится или когда она случится, тогда, конечно же, в договорном порядке вполне возможно и даже более того, абсолютно очевидно, что это будет происходить, да, вот это возврат культурных ценностей, которые были вывезены с Крыма назад в Крым или в Украину.
Хорошо, а есть ли какой-нибудь, ну, чтобы мы ориентировались, есть ли какой-нибудь похожий прецедент в последние, там, может быть, лет 30-40, когда бы две страны таким образом восстанавливали баланс в своих культурных отношениях? Может быть, там, после распада Югославии что-нибудь похожее или какие-нибудь другие примеры? Или все-таки пока, раз аннексий в Европе не было, то и сравнивать не с чем?
Ну, Европа, во-первых, не весь мир, да, то есть другие страны, которые находились в состоянии вооруженного конфликта и вывозились культурные ценности, скажем, Ираком из Кувейта, были определенные споры, связанные с культурными артефактами между Эфиопией и Эритреей, Насколько эти ситуации похожи на нашу, мне сказать трудно, но конфликт Ирака и Кувейта более, наверное, близок к украинскому, и все же в каком-то смысле может быть принят как ориентир для того, чтобы мы вырабатывали собственную позицию. Но в целом, конечно же, украинская ситуация достаточно уникальна. То есть...
Ну, все-таки, раз вы уже сказали, а, так в чем же суть этого конфликта культурного, в культурном плане между Ираком и Кувейтом, как он разрешился, на что нам ориентироваться?
Было принято решение о том, что Ирак обязан вернуть те ценности, которые были вывезены из Кувейта. То есть он после того, как прекратил вооруженный конфликт с Кувейтом, прекратил оккупацию части Кувейта, должен был вернуть культурное наследие. Ну и на протяжении долгого времени возвращал и выплачивал репарации по тем ценностям, которые невозможно было вернуть. А не только культурно.
А дополнительную компенсацию за урон музеям не удалось им в Кувейт устребовать с Ирака?
Если честно, я не могу ответить ни положительно, ни отрицательно на этот вопрос. До таких деталей не знакомился с ситуацией.
Просто к вопросу о том, что, ну вот опять же, тут с тем же несчастным Бахчисарайским дворцом, потому что если его из-за неправильной реконструкции не внесут в список, мы же не сможем его разрушить и заново построить. Это будет вандализм. Тогда есть ли смысл, есть ли возможность требовать компенсации от российской стороны в деньгах за ущерб? Или это тоже только в договоре? В договорном порядке, возможно, все.
Да, такие параметры договора будут зависеть всецело от сторон, которые заинтересованы в нем. Поэтому, в принципе, это может быть частью соглашения будущего о том, что делать с объектами культурного наследия, которые были повреждены во время оккупации.
Хорошо. И последний вопрос. Мы говорили о Крыме, там власть России, над которым Россия официально признает, и поэтому может там к чему-нибудь ее договорами принуждать после. А вот что с Донецком и Луганском? Ведь они же формально не являются частью России. Кто несет ответственность за разграбленные, уничтоженные музеи и культурные ценности в Донецке и в Луганске?
Пока что этот вопрос должен рассматриваться case by case, что называется, от случая к случаю. Что я имею в виду? Последний доклад Офиса прокурора Международного уголовного суда говорит примерно следующее, что на Донбассе существует два параллельных конфликта. Один международный конфликт и второй немеждународный конфликт. Международный конфликт, понятно, это конфликт между Российской Федерацией и Украиной. Немеждународный конфликт – это конфликт между вооруженными группами и Украиной, либо между вооруженными группами между собой, которые, возможно, не контролируются Россией. Пока что очень осторожен в своих формулировках Международный уголовный суд. Но Международный уголовный суд вместе с тем говорит, что продолжает исследовать вопрос о том, что Россия осуществляет эффективный общий контроль над вооруженными группами, которые находятся на Донбассе. Если такой контроль будет установлен, тогда весь конфликт будет считаться международным.
И после этого теоретически Российская Федерация может быть привлечена как ответчик по делу о культурных ценностях.
Теоретически, да.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи сегодня был юрист Дмитрий Коваль. И говорили мы о культурном наследии в Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. У цьому випуску. Четверо військових поранені минулої доби на Донбасі. У Мінфіні США заявляють про нові санкції проти Росії в найближчому майбутньому. Зірка війни і миру та МакМафії зіграє у фільмі про журналіста, який першим на Заході написав про Голодомор. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штабі АТО заявляють, що в зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів минулої доби поранень зазнали четверо українських військовослужбовців. Всього бойовики здійснили 14 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України і переважно стріляли за темної пори доби. Згідно з повідомленням, обстріли з боку бойовиків тривали біля Троїцького, Лозового, Травневого, Майорська, Авдіївки, Шахти Бутівка, Водяного, Новотроїцького та Красногорівки. Угруповані ЛНР звинуватили українських військових в двох обстрілах впродовж 14 лютого, в угрупованні ДНР у 14. Британський актор, зірка серіалів «Війна і мир» і «Макмафія» зіграє у фільмі польського режисера Агнішки Голланд Гарет Джонс про журналіста, який першим на Заході під власним іменем написав про Голодомор 32-33 років в Україні. Як повідомляє американський портал Variety, в стрічці роль відведено також Ванесі Кірбі, яка зіграла принцесу Маргарет в перших двох сезонах «Корони». Повідомляється, що Джеймс Нортон зіграє безпосередньо амбітного валійського журналіста, який їде в Москву, щоб зустрітися із диктатором Йосипом Сталіним. А Ванеса Кірбі буде в ролі репортера «Нью-Йорк Таймс» Ади Брукс, якої виконавець ролі Джонса зустрінеться в Росії. Гарет Джонс, Агнішки Голланд, переміг на 10-му конкурсі кінопроєктів Держкіно в категорії «Тематичні ігрові фільми» до 85-х роковин Голодомору. Фільм вже з 26 лютого почнуть знімати в Україні, Польщі та Великобританії, а прем'єра запланована на 2019-й.
Міжнародна тема.
Міністерство фінансів США застосує нові санкції проти багатих росіян у відповідь на втручання Москви у президентські вибори у США 2016-му в найближчому майбутньому, заявив напередодні під час слухань фінансовому комітеті Сенату США голова відомства Стівен Мнучич. 30 січня він казав, що готуються нові санкції, і його відомство оприлюднить їх в найближчі кілька місяців, а можливо через місяць. Конгрес переважною більшістю голосів проголосував за нові санкції проти Росії влітку минулого року, які неохоче втім підписав президент США Дональд Трамп. Він виступав за встановлення більш тісних зв'язків з Москвою. 19-річний колишній учень Ніколас Круз 14 лютого застрелив щонайменше 17 учнів і дорослих в місті Паркленд, штат Флорида, в середній школі, з якого його раніше виключили з дисциплінарних причин. За даними влади, хлопець здався поліції без боротьби приблизно через годину після вбивства. Стрілянина почалась напередодні незадовго до завершення шкільного дня. Учні масово вибігали зі школи, щоб не потрапити під обстріли. Серед загиблих як неповнолітні, так і дорослі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Варкар. Це «Ранкова свобода». Зараз будемо говорити про заяву американської розвідки про намір Росії і Китаю мілітаризувати космос. Про те, наскільки є реальною військова загроза з космосу.
Можливі загрози через активність військових супутників. Космічні війська – це невід'ємна частина будь-якої армії країни, яка має космічні технології.
Чи є реальні можливості у Росії і Китаю розмістити зброю у космосі? Які ще країни мають космічний військовий потенціал? Чи є Україна космічною державою? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову у прямому ефірі, а також у запису на сайті Радіо Свобода Орг, на території Криму, на радіо Крим Реалії, на хвилі 105.9 FM. А відеозапис «Ранкової свободи» можна і у прямому ефірі, і знову-таки у запису переглянути на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія та Китай хочуть мілітаризувати космос, незважаючи на формальні заклики не розміщувати там зброї. Про це заявив голова національної розвідки Сполучених Штатів Америки Деніел Коутс. Які країни мають потенціал для ведення космічної війни, чи зможе загрожувати космічна гонка озброєнь, та чи має космічні перспективи Україна? Про це запитаємо у гостей студії. Наразі з нами на зв'язку директор Інституту космічних досліджень Національної академії директор інституту буде трохи з нами пізніше, а наразі з нами старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Олексій Парновський. Пане Парновський, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Парновський, отже, американська розвідка говорить про те, що Росія і Китай готуються до мілітаризації космосу, але от що відомо нам тут в Україні про технічні наукові спроможності Росії щодо освоєння космосу і мілітаризації?
Ну, насправді технічні можливості Росії дуже сильно зменшилися протягом останніх років. Наразі, наприклад, на супутниках дистанційного зондування, які використовуються для військових потреб, вони використовують елементну базу 70-80-х років. І, в принципі, ну, досить скептично я ставлюся до їхньої можливості створити якусь серйозну систему озброєння космічну.
А що про Китай можна сказати?
Ну, що стосується Китаю, його можливості безперечно вищі. В першу чергу за рахунок того, що він, по-перше, не є під санкціями, як Росія, по-друге, має набагато кращі фінансові можливості. От, але чи буде він реально це робити, ну це вже питання друге. От.
А скажіть, от, що стосується Росії, якщо ми так зараз оцінюємо спроможності цієї країни як певним чином обмежені, а чи можна це якось пояснити, адже ну, вони є, Росія є, власне, наслідувачем Радянського Союзу, який мав доволі потужні космічні програми, успіхи, власне, першого космонавта і так далі. От що сталося потім? Чому на спад пішов цей напрямок?
Ну, цьому насправді декілька факторів тут зробили внесок. Перший фактор – це те, що в Росії не змогли створити власне виробництво електроніки відповідної якості, а постача з інших країн відповідних електронних компонент заборонена через санкції. Там звичайні не підходять, там треба спеціальної якості, придатні до використання в космосі компоненти. Це перше. Друге, це насправді тотальна корупція, яка в них в космічній сфері відбувається. Багато було гучних скандалів через розкрадання там коштів космічного бюджету, зокрема ФСБ до цього там активно долучалося. В них там було, це були там схеми виведення через голову прес-служби Роскосмосу, це ще років 10 назад було. От. І крім того, в них повністю була знищена система контролю якості на виробництві, і зараз просто ну жахливі абсолютно там звістки доносяться про те, ну як саме вони виробляють космічну техніку, тобто ну насправді в них дуже сильна втрата виробничої культури.
Пане Барновський, а розкажіть нам трошки, от ми говоримо мілітаризація космосу, зброя в космос, але я думаю, що ну, далеко не всі люди уявляють, і про що, як це? Розуміють, що щось про війну, щось небезпечне, але що саме, які види озброєнь, як це виглядає, чи, вірніше, може, скоріше, виглядати от в наш час?
Ну, дивіться, значить, вже зараз всі провідні країни якимось чином використовують космос в військових цілях, але це в першу чергу використовується або зв'язок, або, будемо так казати, космічна розвідка. Це мають практично усі. Значить, тут мова йде про пряме розміщення озброєння в космосі, що наразі заборонено міжнародними договорами, між іншим. Значить, що можна там робити? Перше, значить, ну, достатньо насправді підірвати там власні спутники на орбіти і уламки, і через створення великої кількості космічного сміття просто ушкодять всі інші апарати, бо там дуже щільно вони насправді розташовані. І такий сценарій називається синдром Кеслера, і він призведе до протягом тривалого часу неможливості виведення космічних апаратів. Це перше, що може бути. Тобто можна і самим не мати космосу, але не дати іншим його використовувати. Другий варіант – це розміщення, скажімо, в космосі ядерної зброї. Такі, в принципі, проекти були і в Радянському Союзі, і одного часу і Сполучені Штати таке розглядали, але до практичної реалізації там справа не дійшла. От.
Зрозуміло. Ну і оскільки ми виходимо з повідомлень розвідки США, і взагалі на сьогоднішній день це основний опонент і для Китаю, і для Росії, власне, про що нещодавно говорив Дональд Трамп, називаючи Росію Китаєм головними супротивниками США, то давайте тоді спробуємо і оцінити спроможності США і щодо мілітаризації космосу, власне, і що США може протиставити Росії чи Китаю у цьому плані. І, власне, загалом, гонка космічних озброєнь до чого призвести може?
Ну, почнемо з того, що США на сьогоднішній день є найбільш розвиненою в плані космосу країною і має такі ресурси, які не має жодна інша країна в світі. Тобто, ну, фактично на будь-яку загрозу, яку може в космосі встановити інша країна, США абсолютно здатні там відповісти адекватно і навіть за необхідності з перевищенням. От. Це перше. І вони мають і технології відповідні, і розробки ці тривають, і на військовий космос бюджет Сполучених Штатах набагато перевищує бюджет НАСА на цивільний космос. Що стосується того, що саме вони можуть протипоставити, ну, звісно, що відкритих таких відомостей не дуже багато, але, я впевнений, що щось можуть. Тобто в них є зараз активно розробляється та ж система протиракетної оборони, яку можна, в принципі, для знищення космічних апаратів використовувати. І в них є цей, ви знаєте, безпілотний шатл X-37, який, скоріше за все, має якесь військове призначення, того, що всі його місії засекречені, поки що були, і який склад там корисного навантаження ніколи не розголошувалося. Тобто, звісно, що там теж якісь розробки ведуться в цьому напрямку.
Зрозуміло, а ще от таке питання. А як ви вважаєте, от в США зараз космічні програми перекочовують з-під контролю держави до приватного бізнесу? Як ви вважаєте, це от оборонні космічні спроможності США посилює чи послаблює? Чи ще не зрозуміло?
Ну, я б сказав, що посилює в тому плані, що, ну, розумієте, перекочовують в приватний сектор тільки такі рутинні операції, типу виведення на орбіту і так далі. Тобто, розумієте, все одно є державні чи такі напівдержавні структури, United Launch Alliance, там, ну, важко вважати повністю такою приватною ініціативою, наприклад, хоча формально це так. Тобто це дає їм просто опцію більш дешевого виведення своїх військових апаратів в космос. І таким чином вони зекономлені кошти можуть на розвиток відповідно витрачати. От. Тобто, але це ж не означає, що вони повністю відмовляються від своїх власних засобів виведення, вони в них є і вони продовжують цим займатися. Тобто це не означає, що в разі, якщо там щось станеться там з цими приватними компаніями, вони втратять доступ до космосу. Цього не буде, звісно. Вони цього не допустять.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Парновський. Це був старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Олексій Парновський. А далі будемо говорити з директором Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України Олегом Федоровим. Пане Федоров, вітаю вас.
Вітаю, добрий ранок.
Пане Федоров, а могли б ви нам коротенько нагадати, в якому стані перебувають міжнародні домовленості, які є угоди щодо обмеження розповсюдження зброї у космічному просторі навколо земній орбіті?
Ну, я вам не дуже про це можу докладно сказати, тому що я не знаю останні роки, щоб ми щось нового проривного там міжнародна спільнота виробила. Тому про нерозповсюдження, про невиведення зброї, це давні угоди, вони діють. А зараз, ну, я просто не знаю, це питання таке, на яке не відповім вам професійно. На жаль.
Ну, добре, зрозуміло. Ну, давайте тоді про те, що ви точно знаєте. Власне, Україна лишається космічною державою чи ні? Всім відомо, що Україна за роки незалежності мала одного космонавта Леоніда Каденюка, який вже, на жаль, нещодавно пішов з життя. Але інших космонавтів не було. Утім, чи це означає, що Україна віддалена від космосу?
Ну, я думаю, що космічність держави вимірюється не кількістю космонавтів, які були, на жаль, це один з багатьох параметрів. Україна, ви знаєте, вчені відповідають на всі такі питання, скажіть, да, чи так, чи ні. Ви знаєте, таким непрямим чином. Ну, звісно, космічна держава Україна, оскільки я неодноразово, знаєте, може такий приклад, що небагато націй, які вміють вивести космічний апарат на орбіту, мають засоби, вміють управляти цим апаратом, одержувати інформацію, обробляти її і використовувати. Ми не маємо власного космодрому з цього повного циклу і не маємо пілотованої космонавтики, але таких націй небагато. І Україна залишається, але під питанням є майбутнє, тому що тут не тільки справа в тім, що ми не готували останніми роками космонавтів і не готуємо, і не збираємось, і нема таких планів, наскільки я знаю. Справа у згортанні космічного потенціалу, ми все дуже любимо повторяти це слово, космічний потенціал, який від радянських часів залишився, він згортається. І це очевидно за всіма параметрами, і наша спроможність щось зробити, вона випливає з аналізу того ж наших успіхів у запусках, використанні космічної інформації і таке інше. Тому тут я не є оптимістом, і, на жаль, якщо не зупинити цей процес, то про космічність України за декілька років можна буде і не згадувати. Така моя оцінка.
А як ви вважаєте, чому так відбувається? Зрозуміло, що не дають на ці держава обмежує фінансування цього напрямку науки, власне, і техніки. Але як ви вважаєте, чому держава обмежує саме цю галузь? Ну і власне, зрозуміло, що мало грошей в країні, і от власне, чи може бути космос в державі, де половина пенсійного фонду є дефіцитною, де де багато-багато в різних місцях фінансових проблем, чи, можливо, космос таким мав би бути пріоритетом, важливішим там за пенсійний фонд і решту соціальних? От як ви вважаєте, чи, власне, спроможна Україна фінансувати космічні програми?
Я думаю, що тут відповідь однозначна в даному випадку. Безумовно. Ви знаєте, більше 40 країн займаються космосом на постійній основі, тобто мають космічне агентство, космічні програми, бюджети і таке інше. Просто космічка, коли ми кажемо про космічну діяльність, це не обов'язково організація польотів на Марс. Більшість країн використовує інформацію з космосу, це просто нагальна необхідність. Міжнародні організації кажуть, що сталий розвиток неможливий без космічних технологій інформації. І таке інше, можна довго про це казати. Можна наводити інші приклади. Скажімо, найбільш яскраві – це Індія. Вона розпочала свої космічні зусилля багато років тому, і маючи дуже великі проблеми економічні і соціальні. Але керівники тоді казали, що це той самий локомотив, який виведе індустрію. Це інновації. І тому казати, що є розвиток, можливий розвиток, тому що ми бідні, в нас не буде космосу, це помилка глибока. А чому, перше ваше питання, чому ми в такому становищі, я вважаю, що це занепад, просто це спадання космічної діяльності. Дійсно, грошей небагато, але окрім грошей, я вам скажу, є ще питання ідеології. Є дуже велике питання, що таке наша національна ідея, і що ми будуємо, і як тоді вбудована космічна діяльність. А ніяк. Ви знаєте, люди, які розпочинали космічну діяльність в Україні, це відомий Володимир Павлович Горбулін, Олександр Негода, який стояв на чолі космічного агентства, виробили дуже гарний початок. Закон про космічну діяльність, космічні програми, які затверджуються Верховною Радою, був такий гарний ідеологічний початок. Зараз, ви знаєте, що в Україні немає космічної програми. За законом вона має бути, але вона не затверджена. Та якийсь футбол між органами державної влади, хтось щось... Нема програми.
Тобто зовсім нема жодної реального... Нема жодної реально діючої космічної програми зараз?
Я кажу про загальнодержавну. Космічну програму за законом діяльність в Україні, космічна діяльність підпорядкована цій програмі. Верховна Рада її затверджує за поданням Кабінету міністрів. Вона так вибудована. І зараз, якщо спитати, де ця програма, вона закінчилась минулого року, будучи недофінансованою. І зараз нема програми. Виробляється стратегія чергова, яка не затверджена. Тобто, я хочу сказати, що навіть ідеологічно, що ми робимо? На питання, яке місце в розвитку України займає космос, ніхто вам не відповість компетентно. Ну, може образяться люди, які за це відповідають, але це так. Тому що зараз відповідь на питання, що таке космос для України, він інший, ніж до війни. Він інший. І треба його опрацювати, сформулювати і направити туди гроші. І наскільки я знаю, наші урядовці займають дійсно слушне питання. Ви скажіть, що це таке, і ми дамо гроші. Пан Гройсман таке казав прилюдно при призначенні нового голови космічного агентства. Але до цього це навіть не сформульовано.
Пане Федоров,
тут є ще інший бік, окрім фінансового. То так я б відповів на ваше питання. Чому?
Так, пане Федорове, я хочу вас спитати, часу небагато лишається. Що стосується фінансових проблем. Приклад Ілона Маска і загалом США, гучний запуск автомобіля Тесла і попередні запуски. Тут два в одному питання. Чи, власне, є тенденція до того і можливості того, що з часом приватний бізнес... замінить собою таких гігантів, як НАСА, там Роскосмос, і, по-перше. І, по-друге, чи, можливо, це б в Україні допомогло, якби трошки космос перейшов у приватний бізнес, трошки далі відійшов від держави? Можливо, там було більше грошей?
Безумовно. Я відповім, тільки я слухав відповідь попереднього тут експерта. Значить, тут є така експерт, є при висловленнях певна плутанина, коли ми кажемо приватний бізнес. Ми маємо розуміти, що Маска на 80% фінансує держбюджет. І це приватний бізнес, який вкладає свої гроші, але є пріоритет бюджетних грошей. Зараз космос все ж таки такий. Хоча загальна тенденція така, з 2000 року в цій сфері, в космічному бізнесі, більшість грошей приватних, особливо це телекомунікації, навігація. І тут найважливішим є те, що приватна ініціатива залучена. Нові технологічні рішення. Маск – це приватна компанія, яка прийшла з новою організаційною ідеєю, з новими, і вона виробляє нові технології. І ми присутні зараз, мені здається, що етап такий, який був на початку 20-го століття з авіацією. Тоді бурхливий розвиток авіації був від першопроходців до спочатку поштових перевезень, потім пасажирських. І тоді прийшов приватний бізнес і бурхливий розвиток авіації. От дещо, щось таке ми зараз спостерігаємо. Це початок. Те, що зробив Маск на 15% здешевив запуск, це принципова річ. Вона надає можливість вкладати туди гроші і інвестори прийдуть. Тому що зараз, незважаючи на цю тенденцію, дуже невеликий обсяг все ж таки залучення приватної ініціативи, приватного бізнесу і фінансів туди. І як швидко це станеться, ми не знаємо. Я думаю, що швидко, що це роки. І це буде принциповий вихід. І ми маємо в Україні навіть зараз приклади. Вони слабенькі, може в нас бізнес не такий, але є ініціатива і розуміння того, особливо після військових наших подій і волонтерства. В цій справі волонтерство не допоможе, на жаль, цілком. Але пане Федоре, це ініціатори.
Дякую вам дуже. Маю завершити розмову з вами. Ще кілька хвилин лишається. І ще є один співрозмовник, очікує. Це керівник прес-служби конструкторського бюро «Південне» Анатолій Карманов. Пане Карманов, вітаю вас.
Да, добрий день.
Пане Карманов, Ілон Маск в інтерв'ю CNN назвав українські ракети «Зеніт» кращими після своїх. Ну, можливо, ви посперечаєтесь, заперечите, чому це раптом вони другі опинилися? Можливо, не перші? Власне, ну, над чим зараз працює КБ «Південне», що розробляє, можливо, щось краще за те, що зробив Маск?
Ну, КБ «Южне» розробляє ракети, стараюсь створювати їх на рівні світових стандартів. Ну, то, що Ілон Маск сказав, що його ракети на першому місці, а наш «Зеніт» на второму, ну, самі розумієте, що це кожен чоловік завжди хвалить, кожен кулик хвалить своє болото. Тут можна згодитися, з ним можна не згодитися. Ну, головне не зациклюватися на тому, хто там впереди, кто первым порвет ленточку. Главное, чтобы это было эффективно, и это шло на пользу всему человечеству. Вот, ну, сейчас КБ «Южное» активно участвует в пусках ракет. В прошлом году у нас с нашим участием было проведено 5 пусков. Один пуск «Антареса», мы сотрудничаем с американской компанией «Orbital», и запускаем ракету «Антарес», которая доставляет грузы на Международную космическую станцию. Мы сотрудничаем с Европейским космическим агентством. У нас запустило космическое агентство европейское, но на ракете «Вега» у нас на четвертой верхней ступени стоит двигатель нашей разработки, нашего КБ «Южного», и изготавливает его наш Южный машиностроительный завод. Ну, примечательно, что уже было 11 пусков в «Веге», и сейчас с итальянской компанией «Авио» мы заключили контракт на производство, на изготовление еще 20 двигателей. Также у нас продолжаются работы по программе «Наземный старт». Это выведение спутников с Байконура ракетой-носителем «Зенит». В прошлом году был запущен был космический аппарат «Ангосат».
А скажите, будь ласка, с Байконура, про Байконур цікаво, це ж Україна явно, що не сама робила, а співпраця з якими країнами, коли це?
Як?
Те запуски з Байконура особливо мене цікавлять. З ким співпрацювали? Чи це окремий український проєкт з Байконуру реалізовувався?
Ні, це проєкт, ну, як би, дочірній проєкт програми «Морський старт». Коли «Морський старт» не успівав производити пуски, тоді було рішено деякі космічні апарати запускати з Байконура. І так з'явився в доповнення до програми «Морський старт» програма «Наземний старт».
А тут, ну, участь Росії цікава. Участь Росії в цьому процесі є якась?
Ну, да. Конечно, есть. Ну, наша пусковая команда, так как мы изготовители, проектировщики и изготовители ракеты относительно «Зенит», ну, конечно, мы участвуем в запуске
космических
аппаратов с Байконуром.
Ну, добре. На жаль, вичерпано практично наш час. Лишається лише нагадати про те, що гостями цієї частини програми були директор Інституту космічних досліджень Олег Федоров, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Олексій Парновський, а також керівник прес-служби конструкторського бюро «Південне» Анатолій Карманов. Ми говорили і про сьогодення, і майбутнє космічної галузі України та можливості Росії і Китаю мілітаризувати космос, а також про можливості США протистояти цьому. Це «Ранкова свобода». У студії працює Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин. Вітаю вас в цьому випуску. Питання квартирної черги в Києві для учасників Революції Гідності вирішене, заявили в КМДА. На Олімпіаді завершилися змагання з гірськолижного спорту українці без нагород, і в Пакистані заборонили діяльність двох благодійних організацій. Далі докладніше.
Події в Україні.
Питання квартирної черги в Києві для учасників Революції Гідності вирішене після вручення 14 лютого ще 4 сертифікатів на квартири в столиці, повідомили у КМДА. 3 квартири отримали учасники Революції Гідності, які були травмовані на Майдані, 1 – родина загиблого героя. Відтак, міська влада вирішила питання квартирної черги для цієї категорії пільгових осіб, йдеться в повідомленні. За даними КМДА, всього на квартирному обліку було 16 людей, 7 – учасників Революції Гідності, які мають інвалідність, 9 – сімей загиблих учасників Героїв Небесної Сотні, 12 квартир надали за попередні роки, відзвітували в КМДА. У мерії зазначили, що родинам Героїв Небесної Сотні також виділили земельні ділянки. 27 родин героїв отримали по 10 соток у селищі Биківня під Києвом. На Олімпіаді у південно-корейському Пхьончхані завершилися змагання з гірськолижного спорту. Чоловіки змагалися в швидкісному спуску, а жінки – в гігантському слалому. Українець Іван Кобиснюк показав 49-й час, золото здобув Аксель Лунд Свіндель з Норвегії, другим став його співвітчизник Кіетіль Янс Руда, а бронза на рахунку Біта Фойца із Швейцарії. В гігантському слаломі українка Ольга Книж посіла 53-те місце за результатом першої спроби, золото на рахунку американської гірськолижниці Мікейли Шифрін, і це вже друга нагорода вищого ґатунку на Олімпійських іграх за її спортивну кар'єру. Ну, а срібло здобула Рагнільд Мовінкель із Норвегії, третьою стала Федеріка Бріньоне із Італії.
Міжнародна тема.
Влада Пакистану заборонила діяльність 2 благодійних організацій за підозрою зв'язка з лідером ісламістів Хафізом Саїдом. Як повідомили місцеві ЗМІ, під заборону потрапили організації Джамат-ут-Дава та фонд Фалах-ін-Інсаніат, які, за даними США та Індії, були у зв'язках з терористичним угрупованням Саїда, причетного до нападу в Мумбаї у 2018 році. Тоді загинуло 166 людей. Повідомляється, що банківські рахунки цих організацій заморожені. А Міністерство фінансів США застосує нові санкції проти багатих росіян у відповідь на втручання Москви у президентські вибори в США 2016 році в найближчому майбутньому, заявив напередодні під час слухань фінансовому комітеті Сенату США голова відомства Стівен Мнучич. Він 30 січня казав, що готуються нові санкції, які його відомство оприлюднить в найближчі місяці. Конгрес переважної більшості голосів проголосував за нові санкції проти Росії влітку минулого року. Їх же підписав неохочий президент Дональд Трамп. Він виступав за встановлення більш тісних зв'язків із Москвою. А минулого місяця Мінфін США оприлюднив список зі 114 посадовців і 96 олігархів, які мали статки через зв'язки з Путіним.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Будемо зараз говорити, спробуємо з'ясувати, з якою метою президент України Петро Порошенко телефонував до російського президента Володимира Путіна і чому факт цієї розмови тримали у таємниці.
Швидше за все, у владі вважають, що якщо повідомляти всі деталі, це може викликати зайві спекуляції серед політиків.
Яка причина засекречування факту телефонної розмови Порошенка з Путіним? Про що можуть спілкуватися президенти 2 ворогуючих держав? Чи має бути влада демократичної країни відкритою і транспарентною? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода Орг. На території Криму можна почути її на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко провів 12 лютого телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Інформацію про це з посиланням на власні джерела повідомило видання «Дзеркало тижня». Причому лише наступного дня пізно ввечері. За даними видання, розмова відбулась за ініціативою української сторони, була не короткою, а приводом для неї стала третя річниця укладення других мінських домовленостей. А у прес-службі адміністрації президента підтвердили, що розмова дійсно відбулася.
Одеси. Йшлося про активізацію звільнення українських заручників та порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. У Кремлі теж підтвердили факт розмови президентів, але на офіційному сайті президента України, його сторінках у Фейсбуці та Твіттері, так само, як і на сайті Кремля, жодної інформації про переговори двох президентів немає. Яка причина такої засекреченості? Обговоримо це з гостями програми. Зараз у студії поряд зі мною головний експерт групи електронної демократії реанімаційного пакету реформ, керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії Сергій Лобойко. Вітаю вас, пане Лобойко.
Доброго дня, пане Дмитро.
Отже, давайте з простого. Чи є підстави засекречувати подібні розмови? Як ми можемо собі це пояснити?
В умовах війни все можливо і доцільність цілком може бути виправдана.
Але, добре, засекретили, але зрештою ми все одно дізнаємося про це. Ага. Причому у «Дзеркало тижня» це добре, але багато хто, скоріше, це дізнався з російських ЗМІ, опосередковано від Пескова. Знову ж таки, кожна сторона подає свої версії цієї розмови. І в такій ситуації, знову ж таки, програємо інформаційну війну потроху.
Дивіться, питання відкритості уряду – це взагалі така дуже багатогранна тема. Я би, знаєте, не зразу чомусь, коли ви запрошували на ефір, подумалося, що це, можливо, пов'язано, як якщо повернувся зі Страсбургу, з Ради Європи, і в європейському спільноті існує таке поняття «good democratic governance». Тобто добре урядування якби демократичної країни. І ви, власне кажучи, акцентували там зразу, коли от винесли цей, так мовити, ваш хайлайт, що власне кажучи, ми говоримо про демократичну нібито країну. Нічого дивно, на сьогоднішній день за міжнародними оцінками Україна з точки зору індексу демократії знаходиться там орієнтовно на 86-му місці. До речі, Росія має два рази гірший показник. Зрозуміло, що, скажімо так, в нас, враховуючи той великий рівень недовіри, який існує до влади, найменше така ситуація зразу викликає дуже багато там різних домислів. І що би влада, в принципі, не написала, погодиться, але все рівно залишиться там місце для різних гіпотез, версій, там, да, конспірології і тому подібне. Ми ж не є присутні при самій розмові. Тим більше я впевнений, що і президентом, і прем'єр щоденно мають десятки різних важливих розмов. Звітуватися по всім. Тут важливо все-таки питання того, наскільки сама політика держави і тої, куди мострують перші особи, вона будує довіру до того, що вони роблять. Тобто наскільки потім ті заяви співпадають з наслідками, чи та інформація, яка оприлюднюється, вона підтверджується якимись фактами. Ну і так далі. І тоді буде рости довіра, і буде ставати все більше і більше впевнена в собі сама держава. Тому що легітимність влади, яка опирається на низьку довіру, звичайно, це велика проблема. Але прозорість – це всього лише один з один з 12 принципів good governance. Насправді, для того, щоб добитися, скажімо так, довіри до демократичного уряду, треба робити значно більше. Наприклад, перший принцип, самий головний, з якого все починається в демократичних країнах, це, наприклад, вибори. І ми якраз входимо зараз в фазу таку передвиборчу. Але мало хто звертає увагу, що, наприклад, в європейському розумінні, в цьому ж першому принципі, є поняття participation. Тобто це поняття участі. Це поняття участі населення, активної частини населення на всіх етапах прийняття рішень. У нас звикли, скажімо так, що консультуватися з людьми – це вже коли якийсь є проєкт рішення, то в нас існує там нормативне положення, ще колись там давно прийняте урядом, про те, що треба оприлюднювати ці рішення і нібито таким чином давати людям можливість на них якось ще там відкоментувати перед остаточним прийняттям. Я маю цей проєкт рішення. Але дивіться, у нас тисячі законопроєктів, які лежать в Верховній Раді. У нас щороку десятки тисяч проєктів рішень, які розглядаються урядом. Коефіцієнт прийняття цих рішень по Верховній Раді менше 10%, по уряду там на рівні 20-25%. По Київраді, до речі, краще, 50 майже відсотків. Але суть не в цьому. Суть в тому, що на останній стадії, коли вже якийсь готовий проєкт рішення, люди не відчувають, що вони були включені в процес його підготовки, і вони на це не реагують. Якщо ви подивитеся там на кабмінівському сайті, наприклад, є такий сервіс, де люди нібито мають коментувати ці проекти рішень. Майже ніхто не коментує, хоча в країні мільйони людей. Виникає питання, до речі, на сайті Верховної Ради теж зробили такий сервіс, коментувати законопроекти. Здавалося б, з точки зору банальної логіки, мало би це відбуватися. Не відбувається. Тому що, знову ж таки, чим відрізняється наша демократія і сьогоднішній рівень розвитку від європейської? Там розуміють, що долучати людей треба на ранніх стадіях. От виникло тільки питання, і треба максимально намагатися знайти ці зацікавлені групи і включити. У нас це навіть ніхто не дискутує, нас ніхто не пробує там впроваджувати, ну, таке поняття, наприклад, там зелені, білі книги. Тобто зелені книги – це там про проблематику, яка існує в якійсь сфері. Білі – це про варіанти рішень. У нас зразу з'являється якийсь порядок денний політиків, щось через медіа проговорили, а потім з'являється якийсь проєкт рішення, відбулися якісь, знову ж таки, закулісні домовленості, проголосували, є рішення. Або не проголосували, немає рішення. Ну, це не є відкритість держави в повному розумінні цього слова. Хоча формально ми робимо непоганий поступ вперед. У нас, якщо брати за міжнародним рейтингом відкритості, ми дуже серйозно після Майдану просунулися, і зараз вже там приблизно десь в топ-30 країн світу. Ну, але є питання.
Ну, власне, що стосується коментарів, відсутності їх на сайтах певних, у мене є думка, що є ще інша причина. Тому з сайтами, мабуть, треба вміти працювати. І тим, хто їх створює. От в інтернеті трошки, мені здається, не такі закони, як в реальному житті. Хто прийде на той сайт, якщо його ніхто і не кликав? Тобто пересічний громадянин десь в далекому селі, у кого, можливо, інтернет з'явився 2 роки тому, він і не знає, що є сайт Верховної Ради. Його якось треба розкручувати, поширювати. Я от цього зовсім не бачу.
Угу.
Але це вже, мабуть, справа там чиновників трохи нижчого рівня. Ми говоримо прямо про найвищих. І, власне, давайте от стосовно проблем комунікації влади з населенням, от є ще така думка, політолог Петро Лещук припускає, що переговори Порошенка з Путіним не афішувалися, бо про них не знали самі президенти.
Не до кінця були всі деталі узгоджені. Тобто цілком можливо, що в принципі остаточна домовленість була досягнута в останній момент. Ну і крім того, швидше за все, аби не створювати ажіотаж, тому що про результати цих перемовин нічого не повідомляється, ну і аби уникати, знову ж таки, очевидно, зайвих спекуляцій. Перемовини, вони передбачають, зокрема, в контексті перемовин між Росією, вони передбачають обговорення таких досить складних і неоднозначних питань. І швидше за все, просто у владі вважають, що якщо повідомляти всі деталі, це може викликати зайві спекуляції серед політиків.
От, власне, думка політолога Петра Олещука, він говорить про те, що уникають надання інформації, аби уникнути маніпуляції, але на цьому і виникають маніпуляції і версії про те, що і самі президенти могли не знати про свої перемовини. Тобто, от...
Це ж так, гіпотеза. Ми ж насправді не знаємо.
Так, правда? Воно і справа, що ми можемо будувати гіпотез безмежну кількість, тому що ми не маємо інформації, власне. Угу. Ну, от, а як ви все-таки гадаєте? Ну, зрозуміло, під час війни може бути що завгодно, але... З іншого боку, обговорюється доля всієї держави і кінцем кінців, зрештою, кожного ж. От де тут межа? Наскільки, як знайти межу, про що інформувати? От що стосується перемовин, особливо складна тема є щодо заручників, часто притримують цю інформацію, аби не нашкодити процесові. Ну, заручниками простіше зрозуміти. От щодо там мирних процесів чи навпаки воєнних процесів, як знайти оту золоту, мабуть, середину, що треба приховати, що можна розказати, як її знайти, і як виглядає, наскільки далеко зараз від цієї середини?
Ну, дивіться, я думаю, що якщо ми обговоримо це на кандидатурі президента, це не найкращий кейс, тому що все-таки президент у нас за Конституцією, він у нас головнокомандуюч, от, а все, що пов'язано з, скажімо так, з цією сферою, воно апріорно є, як то казали раніше, ДСП, да? От, тобто є конфіденційне. От, і тому тут вже на розсуд президента, от, його команди про те, що і як інформувати. От. Тут все-таки більше, мені здається, треба ставити питання, якщо ми говоримо про розбудову демократії, про питання того, наскільки відкрито і наскільки ефективна ця відкритість з боку уряду і з боку парламенту. Парламент наш є головний, якби, з точки зору нашої сучасної конституції, скажімо так, орган прийняття рішень. з одного боку, це по великому рахунку наша українська агора. От, тобто це місце, де мають відбуватися, власне кажучи, шляхом дебатів, вироблення там якихось оптимальних рішень. От, і на сьогоднішній день, якщо врахувати той рівень рейтингу довіри, який існує до Верховної Ради, то він практично нульовий. От, і це дуже небезпечно. Тому що якщо це головний орган управління країною, от, а до нього нема довіри, а нема довіри чому? Тому що, здавалося б, він нібито багато на телеекрані, а толку з того і в ефірах. От. Ми не розуміємо, чому приймаються такі рішення, да? І до чого вони призводять, які наслідки. От. Оце є питання, над яким треба було б сфокусувати увагу експертного середовища, мені здається, от, і шукати шляхи відповіді, як з цим боротися. З одного боку. З іншого боку, дивіться, ми звикли всі до обговорення політичного порядку денного, які формують нам політики. Ну, в тому числі президент там, і так далі. І от ви гарно поставили питання, а все-таки як, скажімо так, зробити комунікацію між владою і людьми такою, щоб вона не викликала оцих от запитань про її там якусь віддаленість, закритість і таке інше, і про те, щоб вона була, знову ж таки, ну, важлива, змістовна для самих людей. Так от, є таке поняття, як народний порядок денний. У нас чомусь традиційно вважають, що цей народний порядок денний можна дізнатися тільки з соціологічних досліджень. Насправді це не так. Насправді на сьогоднішній день у всіх цих органів влади існують на сьогоднішній день інструменти, в тому числі легалізовані інструменти, в тому числі після Майдану, наприклад, це в закону про звернення громадян були легалізовані електронні звернення і електронні петиції. І вони, от останні, наприклад, стали дуже потужним маркером на демократичність цих органів. Ми маємо таку парадоксальну ситуацію, коли дуже активно цим інструментом і успішно користуються на місцевому рівні, але на рівні центральних органів влади фактично втрачена довіра, і якби ці адресати, і Верховна Рада, і уряд, і президент практично не користуються, так би могли ними скористатися. Тому що при цьому, при тому, що там дуже багато, скажімо так, на перший погляд, з точки зору, коли ти експерт, коли ти на вершині піраміди влади, тобі здається, що дуже багато речей якихось пишуться непрофесійних, наївних і так далі. Але в той же час вони відповідають на те, що людей турбує. І так само звернення. Сотні тисяч звернень в рік отримують і президент, і прем'єр, ну чи уряд, і Верховна Рада. Але хто з ними працює? Де існує цей, якби, умовно кажучи, офіс, скажімо так, президента, там, прем'єра, який це аналізує і пряму починає на це будувати якусь свою, скажімо так, зворотню реакцію. Якщо б люди це побачили, якщо не побачили там зустрічі з там, авторами там, найбільше рейтингових петицій, якісь експертні обговорення. Тому що насправді на одну ту ж саму тематику за місяць бувають там десятки різних петицій, вони назберуть якусь кількість голосів, там тисячі, але це тисячі голосів. Це тисячі, десятки тисяч громадян, яких турбує якась тема. І у вас вже є інформація, що це за громадяни. І це значно точніше, якщо так можна сказати, ну це не є соціологія, але це значно точніше розуміння, де є ті проблемні групи, в яких є якісь питання. І питань маса, насправді. Але уявіть собі, що такий, от, такий дивний світ, де, власне, урядовці починають розуміти, що вони є слуги народу, і що це є їхній головний клієнт. Як зараз на сьогоднішній день прийнято говорити в сучасному прогресивному бізнесі, починають вибудовувати таку клієнт-орієнтовану свою роботу. Тобто вони починають не просто відписки, як кажуть у нас в людях, да, робити, а вони починають реагувати на ці цільові групи, яких щось турбує. І це відбувається в публічний спосіб. Бо насправді і ці інструменти, вони ж для чого були створені? Для того, щоб привести в публічність ту проблематику, яка турбує людей. І тоді, виточково вирішуючи, спочатку, здавалося б, не дуже професійні такі запити людей, але допомагаючи їм включитися в процес вироблення рішень, ви починаєте змінювати сам соціум. Соціум починає ставати більш організованим, він починає ставати більш свідомим, вони починають тоді давати більш якісніші петиції, вони починають самоорганізовуватися краще. Але саме головне, починає рости дуже сильно довіра. От ми подібну річ практикуємо зараз уже третій рік на прикладі Києва. Дуже ж складне місто, ми ж всі розуміємо прикрас, да? Столиця тут перед не всіх і всього. Але уявіть собі, що у нас на сьогоднішній день користувачів цих сервісів, в результаті того, що ми змогли знайти частину агентів змін серед там органів, скажімо так, виконавчої влади і секретаріату Київради, для того, щоб почати проактивно реагувати на ці, скажімо так, інструменти. Так на сьогоднішній день аудиторія цього сервісу є більше, ніж аудиторія у президента чи аудиторія у Верховної Ради. Ну так це ж ненормально. 40 мільйонів країна і 4 мільйони місто, да? І ми маємо 500 тисяч користувачів цих сервісів на сьогоднішній день у Києві. Щомісяця ми маємо успішно хоча б одну петицію, яка зібрала 10 тисяч голосів.
А знову ж таки, я бачу, от що стосується Києва, я бачу у Фейсбуці
просування,
да. Я бачу, що його просувають.
Так.
Просто як користувач, я не досліджував навмисно цю тему.
Київ став першим, наприклад, раз в місяць офіційно звітуватися, я маю на увазі Київрада, збираючи всю інформацію всіх підрозділів, офіційно звітуватися, що вони роблять, як вони реагують. Ми почали оприлюднювати відповіді, в тому числі, на неуспішні петиції. Їх теж тисячі. Кожен день реєструється порядка 5 нових петицій. Вони почали цей самий проводити зустрічі з авторами. Вони поєднали цей інструмент з громадським бюджетом. Я ще координую це питання теж по Києву. От, і дивіться, ми за рік ми змогли вирости з 50 мільйонів, які люди взяли під контроль, якщо так можна сказати, до 150. Сумарно це вже 200 мільйонів, тому що вже два якби, голосування відбулося. А вже 150 тисяч людей, які прийняли участь в перших електронних виборах, от, і на цей експеримент в результаті влада пішла, хоча здавалось би, да? От, у нас в Україні на національному рівні ще тільки-тільки десь на рівні експертів про це починають говорити, а тут це вже в реалії працює. От. І на сьогоднішній день ми маємо тисячі команд, нових команд, бо навколо кожної такої ініціативи, петиції, громадського проєкту починають формуватися нові команди, які стають новими суб'єктами громадянського суспільства. І саме головне, що і в тому інструменті ми змогли переконати владу, щоб передати контроль за реалізацією, в тому числі і самим громадянам. Тобто, наприклад, Київ вперше погодився на те, щоб запровадити плани реалізації для успішних петицій, які готує виконавча влада, але які в кінцевому результаті ця дорожня карта має бути офіційно погоджена з автором петиції. Так само по громадським проєктам, які набрали необхідну кількість, ну, якби стали переможцями, їхня реалізація відбувається тільки за умови погодження з командою проєкту. І що в результаті ми маємо? Ми маємо не просто там новий там додатковий громадський контроль і головну біль для чиновників, а ми маємо потужне зростання професіоналізму громадянського суспільства. І маємо значно більше долучення активних громадян. І в результаті на сьогоднішній день в Києві вже на повному серйозі починають розмовляти про створення платформи публічної консультації. От, про те, що на ранніх стадіях узгоджувати і виробляти якби спільно рішення по стратегічним питанням. Бо насправді Майдан, він же що покликав якби на порядок денний країни? Що раз ми демократична країна, то люди хочуть, щоб діла не декларативно, а насправді була наповнена змістом 5 стаття Конституції.
Ну, дивіться, ну, по-перше, звісно, Київ складне місто, але з іншого боку нічого поганого і дивного нема в тому, що саме столиця просуває якісь передові технології цифрові, управління державою. І зрозуміло, що теоретично такий досвід можна було би поширити на інші міста, на всю країну. Але хочу спитати вас, чи це вдасться, але з огляду на таку ситуацію, мене щось знову з Хрещатика на Банкову повертає. Просто цікаво слухати оцінки ситуації. Всі пам'ятають про те, як журналісти програми розслідувань схеми розповіли про відпочинок президента на Мальдівах. Не будемо оцінювати відпочинок, його вартість, мав, не мав право, то не це є предметом розмови. Але іншу, знову ж таки, про комунікацію. От як тут спрацювали адміністрація, прес-служби, чи можна було це трошки інакше обставити ту саму поїздку за ту саму вартість, але сказати раніше, от як ви оціните ефективність роботи от, комунікаторів?
Ні, ну, я би думав, все-таки в тій ситуації, яка є в країні, знаєте, людей в будь-якому випадку би дратувала історія про те, що люди бідують, країна якби зубожіє, а якби перші особи живуть собі. Да, вони якби заробили гроші, все інше, але ну, скажімо так, тут питання все-таки більш, мені здається, в плані виникає етики.
Ну, а можливо є все-таки, ну, по-перше, з країни їде президент. не суть. От, ну, для мене особисто, скажімо, не суть питання, куди, за скільки, але в складній для країни ситуації. Причому відомо, що в той самий час і в інших місцях, і в справах, і не в справах були і інші посадові особи. Держава лишається нібито без голови. Mm-hmm. Це з одного боку. А з іншого боку, знову ж таки, роздратування було б, але хіба не є, не збільшується роздратування від того, коли ми чуємо це постфактум. Нам здається, що нас хотіли трошки ввести в оману.
І ми це дізнаємося від журналістів,
так, а не напряму.
Від офіційної прес-служби, да. Ну, згодом.
Ну, і з цього ж випливає питання. І далі подібні історії були з іншими вже. З цього ж випливає питання. От якщо на такому рівні працюють...
І це не сигнал. Це іде неправильний сигнал для якби нижчих поверхів влади. І вони починають таким чином повторювати. Президент однозначно і перші особи, вони ж є якби зразком для дій всіх наступних чиновників. Тому, звичайно, це є помилка. І те, як комунікується дуже часто, це теж все-таки помилка, яка працює на втрату довіри. Бо питання не в Порошенко, питання в інституті влади. І в умовах, знову ж таки, тої ситуації, яка є в Україні, коли країну треба зшивати і обороняти, ну, тут, мені здається, треба боротися за кожний долю відсотка довіри людей. От всіма можливими способами. Тому тут питання. А і, до речі, ще раз все-таки, звичайно, наголошую, що інформаційні технології, бачите, вони сучасні, оці всі, скажімо так, можливості швидкої комунікації, вони могли би спрацьовувати, вони зараз працюють деструктив. Тому що зрада філі, якщо так можна сказати, да, можливо, цей відсоток навіть відносно людей є менший. Хоча це, знову ж таки, це спірне питання, судячи по соціології того ж самого Розумкова центру. Якщо дійсно більше 40% людей думають про те, щоб емігрувати з країни, то ситуація є дуже, дуже критична. Ця тенденція, до речі, виникла кілька років назад. Ми її помітили, ми звертали увагу, тому що наших колег з адміністрації, що треба на це починати реагувати. Але тоді якось, напевно, ну, не приділили цьому увагу належно. І, бачите, вона набирає все більших обертів. Бо це завжди, якби диванна партія, вона є більше, ніж та активна частина населення, яка готова вкалувати і розбудовувати разом, скажімо так, якесь ну, своє там, місто, там, регіон, країну і так далі. До речі, є дуже хороший все-таки позитивний момент, на який владі варто було би, скажімо так, звернути увагу. Дивіться, з одного боку, от медіа, вони можуть працювати в деструктив, да, коли розганяється якби, негатив, і це зразу вбиває якби, довіру і вбиває взагалі ентузіазм людей. Але з другого боку, вони можуть працювати дуже швидко в консолідацію і в позитив. Тому що той ж самий Майдан, Фейсбук, дуже сильно нам всім допоміг. Але в чому якби, є, скажімо так, елемент оптимізму і величезного потенціалу, який можна було скористатися? На сьогоднішній день у нас уже в громадському секторі бере більше кількість людей, ніж в цілому прийнято, скажімо так, в той ж самій Європі. Це мінімум 10-12%. Але останні дослідження показують, що є ще як мінімум стільки ж людей, які готові долучитися, якщо знайдуть собі адекватну спільноту, громадську організацію і побачать ну, якусь ціль. Так? 20%, тобто мінімум, на Західній Україні ще більше, відсотків населення України готові волонтерити на країну. Тобто замість кількох сотень тисяч чиновників, які управляють на сьогоднішній день країною, ну плюс депутатів, там ще півмільйона, ми можемо мати мільйони людей, які готові волонтерити на збудову цієї країни. До них треба просто правильний меседж і правильний інструмент їх самоорганізації запропонувати. В тому числі я би підтримав громадський сектор тим, що на сьогоднішній день існує в всьому світі така практика, коли населення стає замість класичних донорів, стає донором цього громадського сектору. Коли частину відсотку свого подохідного доходу ви можете дати на підтримку тієї громадської організації, якій ви довіряєте.
Власне, є куди продовжити цю розмову. На жаль, вже немає часу. Дуже швидко сплинуло півгодини. Тому слухачам і глядачам нагадаю, що гостем студії був головний експерт групи електронної демократії реанімаційно-пакетної реформ, керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії Сергій Лобойко. Ми говорили про телефонні переговори Порошенка і Путіна, і, зокрема, і відкритість влади, як до цього прийти, зокрема, на цьому ранкову свободу на сьогодні, 15 лютого, вичерпано. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.